Era Sport 101,8.
Γεια σας, καλημέρα, τρίτη σήμερα και οδεύουμε ολοταχώς για το Final Four της Ευρωλίγκα. Είναι η μπάλα κι άλλα στην Ερασπόρ 101,8. Μαϊρά Ξίδη στη ρύθμιση των ήχων και στην δημοσιογραφική υποστήριξη Βίβη Νικολοπούλου και Άγγελος Ζαραϊδόνης. Πολύ έντονος ο απόϊχος, η επικαιρότητα, όλα τα πράγματα που περιστρέφονται τέλος πάντων γύρω από τις ομάδες της Super League μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Γίνεται ένας ανασχεδιασμός για το πώς θα πορευτούν οι ομάδες με βάση την τελική κατάταξη και το τι έφερε η χρονιά και η σεζόν που μας άφησε. Σαν σήμερα όμως γεννήθηκε η σπουδαία Μαρινέλα που έφυγε πριν από λίγο καιρό από τη ζωή αλλά ποτέ από την καρδιά μας. Και αυτό είναι το μήνυμα, γιατί όσο θα ακούμε τη φωνή μας δεν θα φύγει ποτέ μα ποτέ από το μυαλό και από την καρδιά μας. Αφιερωμένο λοιπόν στη μνήμη της με τη φωνή της ίδιας.
Καλοκαίρια κι οι γιορτές μας, όλα σαν τρένα βιαστικά και δεν ξαναγυρνούν. Περνούν τα πρωινά κι οι Κυριακές μας, όλα σαν σύννεφα γοργά και δεν ξαναγυρνούν. Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου. Γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου. Μου δίνεις δύναμη και νόημα να ζω. Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου. Γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου.
Μαγευτική η φωνή της Μαρινέλλας, θα μείνει για πάντα από τις κορυφαίες, αν όχι η κορυφαία φωνή που έχει αναδείξει ποτέ το ελληνικό πεντάγραμμο. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα στην Ερασπόρ με καλλιτεχνική διάθεση για μπάλα κι άλλα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Αναστασοπούλου και θέλω να πάρουμε τα μηνύματα του κόσμου στο αγαπημένο μου Viber, πληκτρολογώντας Erasport, χωρίς το τι στο τέλος, για να μπείτε στη συντροφιά μας. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας και ένας εκλεκτός καλεσμένος για να εστιάσουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στο ποδόσφαιρο, γυναικείο και αντρικό, και στον απόϊχο της Super League που ολοκληρώθηκε.
Κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου. Μου δίνεις δύναμη και νόημα να ζω.
can go back then to falling in love and say it's crazy. Falling.
Χαίρετε, καλημέρα. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στο στούντιο εδώ πέρα, δίπλα μου κάθεται, γιατί είμαι μόνη μου, κάνω σόλο καριέρα σήμερα. Ο κύριος Θαλής Θεοδωρίδης, προπονητής στην ποδοσφαιρική ομάδα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει την τιμητική της φέτος, κάνει πρωταθλητισμό. Ήταν δεύτερη στο πρωτάθλημα στις γυναίκες, αλλά πρώτη στους άντρες. Και θα κάνουμε μαζί μια ποδοσφαιρική αποτίμηση και θα μιλήσουμε γενικότερα για το αγαπημένο μας ποδόσφαιρο. Καταρχάς, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ακούτε ρασπορ.
Ακούω καθημερινά ρασπορ, ναι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κάθε φορά που είμαι στο αυτοκίνητο και στο σπίτι. Και η αλήθεια είναι ότι και ενημερώνεται τον κόσμο, το διασκεδάζεται με την ποικιλία στα θέματα που αναπτύσσετε όλοι σας. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο γίνεται όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ λέω να εστιάσουμε στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε κάνει ήδη μια προτροπή και στον κόσμο να μας στείλει μηνύματα για το πρωτάθλημα στη Super League, αλλά να ξεκινήσουμε λίγο από τα δικά σας. Το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη, παγκοσμίως συγκλονιστική ανάπτυξη θα έλεγα, και στην τηλεθέαση αλλά και στην ανάπτυξη αυτή καθεαυτή του ποδοσφαίρου. Πείτε μας ποια είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα.
Ναι, για να είμαστε πιο σωστοί. Είναι ποδόσφαιρο γυναικών.
Ναι.
Ναι.
Ποδόσφαιρο γυναικών.
Ναι, γιατί πολλοί το διαχωρίζουν γυναικείο ποδόσφαιρο, αδικό ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα. Απλώς ξεχωρίζεται σε ποδόσφαιρο γυναικών, ανδρών. Όντως είναι όπως το είπατε, παγκοσμίως και πανευρωπαϊκά το ποδόσφαιρο γυναικών έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα, έχει ξεφύγει. Στην Ελλάδα ήμασταν λίγο πίσω. Αλλά τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και από την Ομοσπονδία και από το ΠΖΑΠ και από τους συλλόγους και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε λίγο τις, όπως λέμε, τις χώρες οι οποίες είναι πολύ καλά στο γυναικείο ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο γυναικών. Από τη στιγμή που ακόμα δεν έχει γίνει επαγγελματικό, δεν έχει περάσει δηλαδή στη δικαιοδοσία των ΠΑΕ, ακόμα είναι ένα τεχνικό, παρότι υπάρχουν οι αμοιβές, υπάρχουν οι απολαβές των παικτριών, των προπονητών, αλλά δεν υπάρχει ακόμα η ασφάλιση και πολλά άλλα θέματα τα οποία πρέπει να βελτιωθούν, ώστε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει τις ομάδες ποδοσφαίρου, το γυναικό, δηλαδή όπως πηγαίνουν στην ΑΕΚ, υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός φιλάθλων που έρχονται και στα δικά σας τα παιχνίδια.
Η αλήθεια είναι ότι στην ΑΕΚ είχαμε πάρα πολύ κόσμο.
Ναι.
Πέρσι που πήραμε το ντάμπλ, είχαμε 15.000 κόσμο με εισιτήριο στην Αγία Σοφιά. Και στους άλλους συλλόγους έρχεται ο κόσμος.
Εντυπωσιακός αριθμός.
Πολύ μεγάλο.
Η σύνθεση των φιλάθλων ήταν ίδια ή βλέπατε περισσότερες γυναίκες στις κερκίδες?
Η αλήθεια είναι ότι έχει και αρκετές γυναίκες. Ναι. Αλλά και πολύ, πολύ μεγάλος αριθμός από τον ανδρικό πληθυσμό ακολουθεί πλέον το ποδόσφαιρο. Εντάξει, είναι ο σύλλογος, είναι πολύ μεγάλος σύλλογος. Ακολουθούν πάρα πολλοί φίλαθλοι όποιο άθλημα και αν παίζει. Νομίζω όμως ότι και με την άνοδο των επαρχιακών ομάδων αρχίζει και μεγαλώνει ο αριθμός. Πολύ μεγάλη βοήθεια είναι η τηλεοπτική κάλυψη και από την ΕΡΤ Sport φέτος που έχει καθημερινά αγώνες. Είναι υποχρεωμένες πλέον όλες οι ομάδες να διαδικτυακά να δείχνουν τον αγώνα του Σαββατοκύριακου. Έχει μπει ήδη στα σπίτια δηλαδή το ποδόσφαιρο γυναικών και νομίζω ότι γίνονται βήματα και στην Αθλητική Κυριακή το βράδυ της Κυριακής που αφιερώνεται χρόνος για τα αποτελέσματα, για τη βαθμολογία, για τους σκόρερ. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε περισσότερο χρόνο, γιατί να μην ξεχνάμε ότι είμαστε και μια κοινωνία συντηρητική η ελληνική. Τα τελευταία χρόνια αρχίζουν και γίνονται βήματα εξέλιξης και νομίζω ότι σιγά σιγά θα φτάσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες.
Τα τελευταία χρόνια έχετε εστιάσει στο ποδόσφαιρο γυναικών, καθώς πριν από την ΑΕΚ ήσασταν στον ΠΑΟΚ και παλιότερα όμως στο ποδόσφαιρο των ανδρών, το προσέχω, στη διατύπωση και τα λοιπά. Στην Καλονή έχετε περάσει και από την Κύπρο. Ήθελα να μου πείτε τι σας έχει προσδώσει το ποδόσφαιρο των γυναικών στην προπονητική σας ματιά.
Όπως είπα και προχθές στις παίχτριές μου, στο τελευταίο παιχνίδι που είχαμε παίξει με το Μέσο Βόλο, είπα ότι με βοηθήσατε, παρότι είμαι και και σχεδόν έχω μια εμπειρία και ηλικιακά είμαι μεγαλύτερος, μου έχετε βοηθήσει να γίνω καλύτερος προπονητής. Και όπως είπα και σε προηγούμενη συνέντευξή μου, στο ποδόσφαιρο γενικών έχω βρει την ποδοσφαιρική μου Ιθάκη. Και νομίζω ότι δύσκολο να το αλλάξω.
Για πείτε μου ένα-δύο στοιχεία δηλαδή που ήταν καινούρια.
Ναι.
Που καταρχάς, έρχονται τα μηνύματα. Σου... Ναι.
Ναι. Καταρχάς οι ποδοσφαιρίστριες, οι γυναίκες γενικότερα, είναι καλύτεροι δέκτες. Αντιλαμβάνονται πιο γρήγορα τα τακτικά κομμάτια που είναι δύσκολο κομμάτι στο ποδόσφαιρο. Υστερούν σε δύναμη και ταχύτητα έναντι των ανδρών βεβαίως. Αλλά στο επίπεδο που είμαστε εμείς στην ΑΕΚ, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο σε σχέση με τις ανταγωνίστριες ομάδες. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά και προχθές συζήταγα με τον προπονητή φυσικής κατάστασης, τον κύριο Πίδουλα, για κάποια θέματα, το πώς αντιλαμβανόμαστε και πώς πρέπει να αλλάξουμε. Και ακόμα και εμείς που είμαστε χρόνια στο ποδόσφαιρο, αλλά το ποδόσφαιρο γενικών έχει άλλες ιδιαιτερότητες. Το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε μια παίχτρια, η παρένεση, η ένταση της φωνής θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην προσβάλλει ούτε να φύγει, οι κινήσεις των χεριών, όλα αυτά είναι πολύ διαφορετικά, είναι πολύ ενδιαφέρον για τους προπονητές και για μένα μου δίνει μια δυνατότητα να μπορώ και εγώ να εξελιχθώ, αλλά και να εξελίξω και την ομάδα φυσικά.
Θα σας κάνω μια προβοκατόρικη ερώτηση.
Ναι.
Όχι, κάνω την εισαγωγή στην ερώτηση για να ξέρετε ότι υπάρχει λόγος που το ρωτάω. Αν μια παίκτρια βάλει τα κλάματα από ένταση, θα το θεωρήσετε αδυναμία?
Όχι, όχι, φυσικά. Συμβαίνει πολύ συχνά στο ποδόσφαιρο και στις προπονήσεις. Εκεί, επειδή έχω μεγάλα παιδιά, εκεί νομίζω ότι λειτουργώ περισσότερο σαν πατέρας ή σαν άνθρωπος ο οποίος θέλει να προστατεύσει. Γιατί εκεί θα πρέπει να λειτουργήσουμε εντελώς διαφορετικά σε σχέση με τους άντρες, που αυτό δεν συμβαίνει. Σπάνια θα συμβεί αυτό. Η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες. Τα συναισθήματα εναλλάσσονται πολύ πιο γρήγορα. Και αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να τη διαχειριστούμε έτσι, ούτως ώστε και να φέρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε, τα οποία είναι οι νίκες φυσικά, οι προκρίσεις, και να βελτιώνουμε τις παίχτηρες, αλλά ταυτόχρονα και να τις ανεβάζουν και ψυχολογικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Κυρίαρχο στοιχείο αντιλαμβάνομαι ότι είναι ο σεβασμός στην προσωπικότητά τους και το βγάζετε αυτό και κάπως έτσι έρχονται και τα αποτελέσματα. Είμαι σίγουρη ότι με τις παίκτριές σας θα έχετε πάει να δείτε τα παιχνίδια της ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο των ανδρών.
Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, οπότε για να κάνουμε μια μετάβαση στη Σούπερ Λίγκα, το σχόλιο σας καταρχάς για την ΑΕΚ που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια και το γιόρτασε με φιέστα,
ναι,
τρελή.
Η αλήθεια είναι, εντάξει, πολύ σημαντικό κατόρθωμα αυτό. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών, ίσως και των πιο προηγούμενων, γιατί υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός σε όλα τα γκρουπ, και στο γκρουπ 1-4 και στο 5-8 και στο 9-14 που ήταν για την αποφυγή του υποβιβασμού. Η ΑΕΚ έδειξε τη μεγαλύτερη σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια, παρότι πέρασε και αυτή την περίοδο της κάμψης. Νομίζω ότι δίκαια κατέκτησε το πρωτάθλημα, και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι αποδεκτό και από όλους και τους αντιπάλους, και φαίνεται από τις δηλώσεις και των προπονητών, των αντιπάλων ομάδων, αλλά και του κόσμου γενικότερα.
Σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ?
Ο ΠΑΟΚ είχε ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Είχε μια ομοιογένεια λόγω του προπονητή, του κ. Λουτσέσκου, των παιχτών που είναι πολλά χρόνια μαζί. Είχε μια ομάδα η οποία ήταν στιβαρή, ήξερε να παίρνει αποτελέσματα. Κάποια στιγμή την επηρεάστηκαν από τους τραυματισμούς παιχτών οι οποίοι είχαν πάρα πολύ σημαντική θέση μέσα στην ομάδα. Ήρθαν λίγο και τα άσκηνα αποτελέσματα, αλλά και οι καταστάσεις, γιατί ξέρετε, όλα μας επηρεάζουν στο ποδόσφαιρο, έξω από το αγωνιστικό κομμάτι. Νομίζω ότι όταν ήρθε η ώρα και έπρεπε να δώσουν το κάτι παραπάνω, εκεί ήταν λίγο πιο αδύναμη η σχέση με την ΑΕΚ.
Τι πιστεύετε ότι επηρέασε την ομάδα περισσότερο?
Εννοείται το ΠΑΟΚ,
Ναι, για το ΠΑΟΚ. Γιατί κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος η πρωτιά άλλαξε χέρια, η πόδια, για να το πω έτσι.
Η αλήθεια ήταν ότι...
Λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ στο τέλος ήταν πολύ αποδυναμωμένος και φάνηκε αυτό και στο τελευταίο παιχνίδι.
Φάνηκε σαν
που έχασε
σαν
τη δεύτερη θέση.
Άδειασε λίγο και ψυχολογικά. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι οι παίχτες κάποια στιγμή. Δεν θα πω ότι δεν είχαν κίνητρο, γιατί το πρωτάθλημα και η δεύτερη θέση ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά φάνηκε αυτό και από τον τελικό του κυπέλου. Ότι τους έλειψε κάποια στιγμή η ενέργεια. Εντάξει, αυτά είναι στοιχεία τα οποία τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα στα ενδότερα της ομάδος. Αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των αγώνων. Δηλαδή, στον τελικό του κυπέλου, που παρότι έπαιζε μια ομάδα η οποία ήταν ένα κλικ πιο κάτω από ότι ο ΠΑΟΚ, αλλά αυτό δεν αποδείχθηκε μέσα στο παιχνίδι. Παρότι προηγήθηκε δύο φορές.
Είχε όμως και τραυματισμούς στο τελευταίο διάστημα που σε έναν βαθμό.
Ναι, αλλά είναι τέτοιο το ρόστερ αυτών των ομάδων. Είναι τέτοιο τόσο τεράστιο το ρόστερ αυτών των ομάδων, που δεν θα πρέπει να επηρεάζονται κανονικά από δύο-τρεις τραυματισμούς κάποιων παιχτών, ας είναι και πάρα πολύ σημαντική για την ομάδα.
Ολυμπιακός. Κατάφερε στο τέλος να πάρει τη δεύτερη θέση.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι κατάφερε να την πάρει. Νομίζω ότι πιο πολύ τη χάρισε ο ΠΑΟΚ, βέβαια, με το αποτέλεσμα αυτό που έφερε μέσα στη Λεωφόρο. Για το να προηγήσει με 0-2 και να μπορεί να κάνει το σκορ 0-3-0-4 και στο τέλος να ισοφαρίσει από μια ομάδα η οποία δεν είχε και κίνητρο.
Ναι, βέβαια.
Η αλήθεια είναι πιο πολύ προσωπικό κίνητρο είχαν όλοι οι παίχτες να αποδείξουν και ο προπονητής. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός επηρεάστηκε και από την ευρωπαϊκή του πορεία και κάποιοι παίχτες δεν ανταποκρίθηκαν. Τα στάνταρ κάποιων παιχτών που τα είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια.
Τι εννοείται επηρεάστηκε από την ευρωπαϊκή του πορεία?
Δηλαδή, ότι ήρθε η κόπωση στα συνεχόμενα παιχνίδια αυτά. Ναι. Όπως και ο ΠΑΟΚ, βέβαια. Η ΑΕΚ είχε λιγότερα παιχνίδια, γιατί κατάφερε να περάσει πιο γρήγορα στην επόμενη φάση, χωρίς να παίξει παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι παίχτες οι οποίοι, όπως ήταν ο Ελκαμπή, ο Τσικίνιο, ο Ποντένσε, που είναι βαρόμετρα για την ομάδα, δεν ανταποκρίθηκαν όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό ήταν ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί και να αντέξει στην κούρσα για το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος.
Και να πάμε και στον Παναθηναϊκό.
Ναι, ο Παναθηναϊκός πέρασε πολλά στάδια. Ήρθε κάποια στιγμή ο κ. Μπενίτεθ. Ξέρετε, οι προπονητές αυτού του Βεληνικούς δουλεύουν σε βάθος χρόνου. Και όταν λέμε χρόνο, δεν εννοώ 6 μήνες ή ένα χρόνο. Ενδεχομένως και 2 και 3 χρόνια. Έχουν αυτή τη λογική και έτσι λειτουργούν τα κλαπ του εξωτερικού. Αυτό που προθέσει ότι πήρα μια ομάδα που ήταν εκτός τετράδας, κατάφερε να τη φτάσω στα ημιτελικά του κυπέλου, να την φτάσω στους αγώνες της τετράδας για να διεκδικήσει. Κάποια στιγμή και μαθηματικά θα μπορούσε να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, αν κατάφερε να πάρει τις νίκες. Νομίζω ότι πολλοί παίχτες άρχισε να βρει τη χημεία, δεν ξέρω αν τη βρήκε κιόλας, αλλαγές στα συστήματα, στους σχηματισμούς, παραφιλολογία γύρω-γύρω, όλα αυτά επηρεάζουν ένα μεγάλο σύλλογο όπως είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει και πάρα πολλά χρόνια να πάρει ένα πρωτάθλημα.
Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι θεωρείται ότι πρέπει να μείνει.
Ναι, η άποψή μου είναι γιατί έχει προπονητές οι οποίοι είναι μεγάλα ονόματα και έχουν αποδείξει την αξία τους. Είναι καλό για όλους μας και για μας προπονητές, αλλά και για τους φιλάθλους να έρχονται στην Ελλάδα να δουλεύουν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και Έλληνες προπονητές και θα πρέπει να δώσουμε βαρύτητα για εκεί.
Τώρα θα πάμε εκεί. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι των προπονητών, να κάνουμε μία μικρή παύση, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε.
Πες μου τι ζητάς στους σταθμούς που αγάπησες, ό,τι κι αν σου πω, οι πηξίδες δείχνουν πάντα το βορειά. Αν δεν προδοθείς απ' τα χνάρια που άφησες, δεν θα λυτρωθείς αν γυρίζεις τα λιμέρια της πληγής. Τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες, θες δεν θες,
στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές, αχ μην κλαις.
Ακούτε Era Sport.
Πρόσωπό μου έχω κρύψει με καπνό σε ένα ποτήρι, πόσες λύπες να χωρέσω. Στα δυο σου χέρια τη ζωή μου είπες να δέσω και μ' άφησες να πέσω. Το πρόσωπό μου παγωμένο και νεκρό, σαν πέτρα που έμαθε τα δάκρυα να στεγνώνει. Απόψε ο έρωτας αφήνει το τιμόνι κι εγώ βαδίζω μόνη. Ποιος ουρανός να μας χωρέσει και τους δυο, ήρθε ο καιρός να κάνω κάτι πια κι εγώ. Κοκκινή γραμμή, σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή, σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή.
Εντάξει, επιστρέψαμε στο μετά τους τίτλους ειδήσεων με Νατάσα Θεοδωρίδου, την αγαπημένη σας αδερφή.
Ε,
Νατάσα, η Νατάσα όλης της Ελλάδας, γιατί είναι πάρα πολύ αγαπητή σε όλους μας. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχουμε και επισκέπτες. Γιατί δεν είστε μόνο εσείς, αγαπημένος ακροατής, είναι και τα παιδιά. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Πόπο, έχει γεμίσει νεανική πνοή το στούντιο. Θέλετε να έρθετε πιο κοντά, να μας μιλήσει ίσως κάποιο παιδί. Ποιος είναι φίλος της ΑΕΚ από εδώ? Ποιος είναι πρωταθλητής? Πόπο, για ελάτε να μας πείτε δύο κουβέντες, μισό λεπτό να κάνουμε μια παύση. Για, έλα εδώ. Πώς λέγεσαι?
Λυδία Αγάπη, Πρεμιγύρη.
Ωραία. Πες μας, πώς σου φαίνεται, έχετε έρθει από ποιο σχολείο?
Από το 4ο γυμνάσιο Ηλιούπολης.
Ναι.
Φαίνεται πολύ ωραία τα πράγματα εδώ πέρα. Είδαμε για την τηλεόραση και τώρα τα ραδιόφωνα εδώ πέρα.
Τι σου άρεσε περισσότερο, θες να γίνεις δημοσιογράφος?
Όχι δημοσιογράφος, πιο πίσω από την κάμερα αν ήταν.
Ναι, με, γιατί όχι. Φυσικά, είναι ομαδικό σπορ η τηλεόραση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελάτε. Ελάτε. Να μας πείτε δύο λόγια για το σχολείο.
Καλημέρα
για το σκοπό.
Σας.
Γεια σας.
Λέγομαι Παρασκευά Βασιλική. Είμαι η καθηγήτρια του 4ου Γυμνασίου Ηλιούπολης.
Ναι.
Είναι τιμή μας που ερχόμαστε στην ΕΡΤ και παρακολουθούμε ζωντανά μια εκπομπή. Είμαι ΑΕΚ.
Πρωταθλήτρια.
Μια χαρά εδώ πέρα. Πολύ χαίρομαι λοιπόν.
Ναι.
Και τα παιδιά ήρθαν να γνωρίσουν εδώ.
Τα παιδιά να τα πάτε να παρακολουθήσουν ποδόσφαιρο γυναικών. Όχι, να πάνε, να μαθαίνουν.
Θα το λάβουμε υπόψη. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε και αν μπορούμε να εμπνεύσουμε και μερικά παιδιά να γίνουν δημοσιογράφοι, να γίνουν τεχνικοί, ηχολήπτες, ό,τι θέλετε. Κάποιο άλλο παιδί που θα θέλει να μιλήσει? Όχι. Ντροπές βλέπω. Ντροπές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Μπορείτε να καθίσετε εδώ ή μέσα στην κονσόλα, όπου θέλετε.
Θα κάνουμε 2-3 λεπτά και μετά θα φύγουμε.
Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Μιλούσαμε λοιπόν για τους Έλληνες προπονητές. Μάλλον πήγαμε να ανοίξουμε το θέμα.
Ναι.
Μεγάλη κουβέντα αυτό. Σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Η δική σας άποψη ποια είναι?
Η δική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να πιστεύουμε περισσότερο στο ελληνικό στοιχείο. Είτε αυτό αφορά προπονητές, είτε αφορά ποδοσφαιριστές. γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το, αν θέλουμε να βρούμε κάποιο λυπηρό, κάποιο άσχημο, είναι η έλλειψη του ελληνικού στοιχείου. Αποδείξανε φέτος και ο κύριος Κόντης στον Όφη και ο κύριος Παπαδόπουλος στο Λεβαδιακό.
Ο Κόντης απέδειξε και έδειξε πράγματα και πιο πριν, και στον Παναθηναϊκό.
Βεβαίως, ναι. Βεβαίως, και στον Παναθηναϊκό, όποτε χρειάστηκε.
Ιδιαίτερα στην
Ευρώπη. Ότι μπορούν.
Ναι.
Άρα θα πρέπει και αυτούς τους ανθρώπους και σε άλλους να δοθεί ευκαιρία και στις μεγάλες λεγόμενες ομάδες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Ντουτσέσκου στον ΠΑΟΚ ήρθε από την Ξάνθη. Πριν να αναλάβει τον ΠΑΟΚ ήταν στην Ξάνθη. Βεβαίως και θέλουμε άτομα όπως ο κύριος Μπενίτεθ, ο κύριος Μεντιλίμπαρ που ήρθαν από προηγμένα πρωταθλήματα με μεγάλη εμπειρία, βοηθάνε όλους. Αλλά νομίζω ότι και οι Έλληνες προπονητές αξίζουν της προσοχής των Ελλήνων παραγόντων και προέδρων.
Και της εμπιστοσύνης κιόλας.
Και να, ναι. Βεβαίως και της εμπιστοσύνης. Το ίδιο ισχύει και για τους ποδοσφαιριστές. Για μένα το λυπηρό είναι αυτό, ότι πλέον το ελληνικό στοιχείο είναι ελάχιστο στις ομάδες. Και ειδικά στις μεγάλες ομάδες. Βλέπουμε όμως Όφη, είχε πάρα πολλούς Έλληνες στην Εντεκάδα και στην Αποστολή. Το ίδιο και ο Λεβαδιακός. Το ίδιο και άλλες μας, ο Ατρόμητος. Άρα μπορούμε. Άρα πρέπει να δοθεί ευκαιρία.
Ο Λεβαδιακός.
Φυσικά, εφόσον αξίζουν, έτσι.
Καλά, αναμφίβολα. Ο Λεβαδιακός είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα ομάδας που φέτος δηλαδή έκανε εντυπωσιακή πορεία. Πού οφείλεται εκεί, με Έλληνα προπονητή?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος, που γνωριζόμαστε κιόλας από Θεσσαλονίκη, έχουμε μια φιλική σχέση και τα προηγούμενα χρόνια είχε δείξει τα δείγματα γραφής του. Η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι όταν ήθελε να παραιτηθεί και δεν τον επέτρεψε ο κ. Κομπότης και από τότε ξεκίνησε όλη η αλλαγή στο Λεβαδιακό. Φέτος η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν κάποιοι παίχτες οι οποίοι βοήθησαν να κάνουν τη διαφορά, κάποιοι ξένοι παίχτες. Το ελληνικό στοιχείο ήταν εξαιρετικό, γι' αυτό και όλοι οι Έλληνες τώρα του Λεβαδιακού είναι στους μεταγραφικούς στόχους των μεγάλων ομάδων. Ομοιογένεια, νομίζω έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Σταθερότητα, μια φιλοσοφία του προπονητή και ένα πλάνο το οποίο τηρήθηκε πιστά έως το τέλος. Δεν ευωδόθηκε αυτό βέβαια με κάποιο αποτέλεσμα, με κάποιο τρόπαιο, αλλά είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως.
Το είπαμε όμως εκτός αέρα και εκτός αέρα, είναι πολύ σημαντικό να το επισημάνω.
Το ότι μπορεί να θεωρηθεί αποτυχημένη αυτή η χρονιά για το Λεβαδιακό. Βεβαίως και όχι. Δεν είναι επιτυχία μόνο η χρονιά η οποία κατακτά κάποιος κάποιο τίτλο. Βεβαίως και ο Λεβαδιακός έχει μια πολύ επιτυχημένη χρονιά και πιστώνεται αυτό και στον κόουτς αλλά και στον πρόεδρο. Και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια πρέπει να ακολουθεί αυτό το μοντέλο και από άλλες ομάδες.
Ενώ τα προηγούμενα χρόνια, τα πολλά χρόνια τέλος πάντων, οι ομάδες δεν εμπιστεύονταν πάρα πολύ τους Έλληνες παίκτες, βγήκε μια νέα γενιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και σε αυτό οφείλεται, νομίζω ότι έχει να κάνει με τη δουλειά που έχει γίνει στις ακαδημίες, στις μεγάλες ομάδες και όχι μόνο. Έχει βγει λοιπόν αυτή η νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπου νομίζω ότι θα διευρύνει λίγο την κουβέντα και την εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίκτες.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε.
Είτε εξ ανάγκης, για τον αριθμό ας πούμε, που πρέπει να.
Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε εξ ανάγκης αυτό που λέτε. Ναι. Επειδή έχω περάσει από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ συγκεκριμένα που δούλεψα στη Θεσσαλονίκη και του Άρη παλιότερα. Ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ έχουν βγάλει παίκτες και βλέπουμε ότι στελεχώνουν και τις εθνικές ομάδες και ειδικά την αντρική ομάδα, την πρώτη ομάδα της εθνικής μας. Κατανάει κάποιες φορές λόγω τραυματισμών των ξένων παιχτών, πήρανε θέση και μεταλλευτήκανε βέβαια με τον καλό τρόπο οι ποδοσφαιριστές τις ευκαιρίες που τους δοθήκανε, αποδείξαν ότι μπορούν και κάνουν και τη διαφορά. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Κωνσταντέλιας παράδειγμα είναι βαρόμετρο για την απόδοση του ΠΑΟΚ. Κάποια στιγμή πέρσι ο Μουζακίδης στον Ολυμπιακό ήταν βασικός και η απόδοση του επηρεάζει την συνολική ομάδα και στους αγώνες του ευρωπαϊκούς του Ολυμπιακού. Το ίδιο στο Παναθηναϊκό με πιο έμπειρους παίκτες, τον Μπακασέτα, το Σιώπη. Θα πρέπει να γίνει αυτό, να μπει σαν πρόγραμμα, σαν πλάνο στις ομάδες, να εκμεταλλεύονται και τους νέους ποδοσφαιριστές αλλά και τους μεγαλύτερους σε ηλικία, γιατί δεν είναι απαραίτητο Η ηλικία δεν πρέπει να παίζει ρόλο. Αυτός ο οποίος είναι ικανός και μπορεί να αποδώσει, θα πρέπει να παίρνει και τις ευκαιρίες. Είτε είναι μικρός είτε είναι μεγάλος.
Το καλό είναι ότι εμπιστεύονται και νέους παίκτες σε μικρή ηλικία. Δηλαδή αυτό είναι, είναι κάτι ακόμα, ας πούμε, που έχει κατακτηθεί από αυτά τα παιδιά,
ναι.
Από αυτή τη νέα, από αυτή τη νέα
ναι,
γενιά,
ένα...
πέρα από το γεγονός, γιατί θα πάμε και εκεί, θέλω να πάμε και λίγο την κουβέντα στην εθνική ομάδα, ότι το μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό.
Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο ξεκίνησε από ευρωπαϊκές ομάδες. Βλέπουμε ότι 16-17 χρονών, 18, παίρνουν τις ευκαιρίες τους, είναι ικανοί, αποδίδουν. Το ίδιο γίνεται και στην Ελλάδα.
Εντάξει, στο εξωτερικό μπορεί... πάντοτε, δηλαδή δεν θεωρούσαν ποτέ...
Την ηλικία σαν εμπόδιο.
Ακριβώς,
ναι. Σωστά, σωστά.
Στην δηλαδή Ελλάδα, αυτό τώρα τελευταία έχει αρχίσει να γίνεται.
Στην Ελλάδα ίσως κάποιες φορές να έγινε και με στόχο ποιος έβαλε το μικρότερο παίχτη να παίξει, ποιος μικρότερος Έλληνας έχει σκοράρει. Πλέον αποδεικνύεται ότι εφόσον κάποιος είναι καλός, υπάρχουν και οι κανονισμοί, οι όροι μάλλον, που πρέπει να πληρεί μια ομάδα, θα πρέπει να έχει κάποιος παίχτη κάτω των 20 ετών ή κάτω των 18, ανάλογα το θεσμό πρωτάθλημα ή κύπελο, να πρέπει να αγωνίζει στο πρωτάθλημα. Ναι, γίνονται και σε κινήσεις και νομίζω ότι είναι πολύ καλό για το ελληνικό ποδοσφαίρο και για την εθνική ομάδα αυτό φυσικά.
Πάντως το κομμάτι των ακαδημιών έχει αναπτυχθεί κάπως, να το πω λίγο αθόρυβα. Δηλαδή αναδείχθηκε η δουλειά που έχει γίνει στις ομάδες μετά την παραγωγή των ταλέντων. Κάπως δηλαδή αυτό... Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείτε σε αυτό το πράγμα, αλλά θέλω να μου δώσετε αυτή την εικόνα εκ των έσων από την εμπειρία που είχατε στον ΠΑΟΚ, που είναι,
ξέρετε,
που έχει παράξει πολλά ταλέντα.
Αυτή η ιστορία με τις ακαδημίες υπάρχει εδώ και τουλάχιστον 25 με 30 χρόνια.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο ένα παιδί 13, 14, 15 να ενταχθεί στην αντρική ομάδα και να μπορεί να επηρεάσει και με την απόδοσή του την ομάδα, αλλά και να πείσει και τους προπονητές, το staff, ότι είναι ικανός να παίξει. Είναι μια διαδικασία πολύ δύσκολη και χρονοβόρα.
Να κάνω μια επισήμανση. Υπάρχει τόσα χρόνια, αλλά πέρα από τις ακαδημίες, ας πούμε, που ήταν παλιά στον Παναθηναϊκό, όπου, από όπου είχαν βγει πάρα πολλοί παίκτες κτλ., ενδιάμεσα δεν είχαν βγει τόσοι πολλοί παίκτες ταυτόχρονα. Οπότε θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο. Θα μου πεις ότι όλα τα πράγματα δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά τώρα το γεγονός ότι έχουμε τουλάχιστον 15 παίκτες πρώτης γραμμής που έχουν βγει πάνω κάτω, ας πούμε, στην ίδια ηλικία, δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο.
Έχει βοηθήσει πάρα πολύ το ότι γίνονται και αυτά τα πρωταθλήματα τα
αναπτυξιακά. Ναι, σωστά.
Δηλαδή οι Under 19, 17, 15... πρωταθλήματα, ομάδες, υποχρεούνται όλες οι ομάδες να έχουν, να συμμετέχουν. Αυτή η διαδικασία από μόνη της θα βγάλει και ταλέντα και παίκτες οι οποίοι μπορούν να ανέβουν σε υψηλότερο επίπεδο.
Αποδείχθηκε και με τον Ολυμπιακό που πήρε τον κορυφαίο τίτλο
ευρωπαϊκών. Πολύ μεγάλη επιτυχία για μια χώρα
τεράστια,
μικρή,
ναι,
όπως είμαστε εμείς, και μια χώρα η οποία δεν φημιζόμαστε και για τις υποδομές μας. Παρ' όλα αυτά όμως οι μεγάλοι συλλόγοι αλλά και οι μικρότεροι, υπαρχιακές ομάδες, η Τρίπολη, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Πανετολικός, η Λάρισα.
Και στον Πανετολικό έχει γίνει πολύ καλή δουλειά.
Γίνεται πολύ καλή δουλειά εδώ και χρόνια. Νομίζω ότι σε αυτό το δρόμο πρέπει να βαδίσουν όλες οι ομάδες. Ο Ατρόμητος, να μην τον αδικούμε γι' αυτόν, θα πρέπει να βαδίσουν αυτές οι ομάδες ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
Τα παιδιά που βγαίνουν στην επαρχία ενθαρρύνονται να μείνουν εκεί και να προχωρήσουν στις αντίστοιχες ομάδες, ή έχουν την τάση λίγο να πηγαίνουν από τη μέση και πιο βόρεια στον ΠΑΟΚ, ναι, και από και κάτω στον Ολυμπιακό, γιατί είναι οι δύο πόλοι που συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ταλέντα,
ναι,
αυτή τη στιγμή.
Τα προηγούμενα χρόνια αυτό που λέτε υπήρχε.
Ναι.
Η αλήθεια όμως, επειδή είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να μπεις στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, μεγάλους συλλόγους δηλαδή. Και πλέον, επειδή γίνεται καλή δουλειά και επιστημονική και στους συλλόγους, στους επαρχιακούς, αλλά και είναι πιο εύκολα να παίξεις σε μια επαρχιακή ομάδα, στην πρώτη ομάδα, και μετά ενδεχομένως να πας σε μια μεγαλύτερη, νομίζω ότι πλέον έχει αλλάξει λίγο αυτό το σκεπτικό από τους ποδοσφαιριστές, αλλά και από τους ανθρώπους οι οποίοι καθοδηγούν τα παιδιά είτε λέγοντα.
Μακάρι, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχει και στην οτροπία και των γονιών αλλά και των παιδιών ότι θέλουν να πάνε κατευθείαν στη μεγάλη ομάδα. Δεν υπάρχει τόσο πολύ υπομονή στην οτροπία των Ελλήνων ότι να γίνει πρώτα μία δουλειά, να μπουν οι βάσεις και μετά το παιδί να προχωρήσει σε μία μεγαλύτερη ομάδα. Και η αλήθεια είναι ότι όταν οι επαρχιακές ομάδες κάνουν μία ικανοποιητική πορεία και πολλές φορές παραπάνω από ικανοποιητική, όπως ο Φιλοβεδιακός, λοιπά, είναι κίνητρο για να υπάρχει αυτή η αποκέντρωση, να το πω έτσι.
Βέβαια, είναι μεγάλο κίνητρο και όπως είπα και πριν, είναι πιο εύκολο να παίξει σε μια ομάδα η οποία έχει λιγότερες απαιτήσεις, μικρότερη πίεση, λιγότερο άγχος, από το να πας κατευθείαν στη μεγάλη ομάδα, όπου το βάρος της φανέλας είναι πολύ μεγάλο, η πίεση του κόσμου, η πίεση για τίτλους, η πίεση για καλή απόδοση, η πίεση μόνο για νίκες. Αυτό είναι δύσκολο κομμάτι και βέβαια υπάρχουν και παράγοντες επιστημονικοί οι οποίοι μεσολαβούν εκεί και στον ΠΑΟ και στους μεγάλους συλλόγους και στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν ψυχολόγοι, άνθρωποι που στηρίζουν τα παιδιά, ναι. Και γίνεται πιο καλή δουλειά.
Διαπιστώνετε εσείς αλλαγές στα νέα παιδιά, στην οτροπία τους? Βλέπετε πολλά νέα παιδιά που έρχονται πρώτη φορά, μπαίνουν στις ακαδημίες. Υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με τα ταλέντα, με τους νέους παίκτες πριν από 20 χρόνια, ας πούμε?
Ναι, παλαιότερα, ίσως και πιο παλιά από 20 χρόνια, γιατί ναι. Θα πάω και σε μια εποχή που ήταν πιο απλή, πιο λαϊκή, πιο αγνή. Υπήρχε περισσότερο ταλέντο, είναι αλήθεια.
Παλιότερα.
Ναι, ναι, βεβαίως. Γιατί το ποδόσφαιρο το μαθαίνανε τότε όλοι από την,
από
την αρχή της επανάληψης, ναι, ναι, της καθημερινότητας. Ναι. Γιατί εγώ θυμάμαι, τελειώναμε το σχολείο και το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε να πάμε να παίξουμε στην Αλάνα ή σε οποιοδήποτε αυτοσχέδιο γήπεδο που φτιάχναμε. Τώρα βέβαια τα πράγματα είναι πιο επιστημονικά, οι προπονητές είναι πιο καταρτισμένοι, υπάρχουν επιτελεία τα οποία βοηθάνε τους ποδοσφαιριστές να εξελιχθούν. Τα πράγματα γίνονται. Θεωρώ ότι αν υπήρχαν οι παίκτες του παρελθόντος, άμα ζούσαν στη σημερινή εποχή, νομίζω θα κάνανε πολύ καλύτερη καριέρα και στο εξωτερικό.
Το πιστεύω αυτό.
Ακριβώς. Ναι. Από το,
γι' αυτό και είναι λάθος να λέμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Δωμάζος με δεν ξέρω ποιον παίκτη τώρα. Μα λέω, μα όταν με τίποτα, με μια πορτοκαλάδα και μισό συμβόλαιο, έτσι. Έχει φτάσει μέχρι το τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών και έχει κάνει τέτοια καριέρα. Ένας εμβληματικός παίκτης, και δανείζομαι τώρα το Δωμάζο, όπως και πολλοί
και
άλλοι.
Πολλοί άλλοι, ναι.
Λοιπόν, λέω, σκεφτείτε να ήταν στη σημερινή εποχή, όπου θα ήταν ένας άνθρωπος για τη διατροφή του, για τη γυμναστική του, για το ένα το άλλο, από εδώ, ακαδημίες, να ήταν από μικρή, να μην χρειάζεται να κάνει δεύτερη δουλειά,
έτσι,
να πηγαίνει σε οικοδομές, τράπεζες, οργανισμούς και το ένα και το άλλο. Θα ήταν πολύ καλύτερη.
Ναι,
αλλά
ναι.
Μου κάνει εντύπωση που το λέτε αυτό, ότι παλιότερα υπήρχε πιο πολύ ταλέντο σε σχέση με τώρα.
Υπήρχε ταλέντο γιατί.
Ναι.
Ξέρετε, το ταλέντο υπήρχε τότε γιατί το ταλέντο το ανεδεικνύαμε μεταξύ μας.
Ναι.
Δηλαδή, οι καλοί παίκτες τους αναγνωρίζαμε εμείς οι παίκτες μεταξύ μας, τα παιδιά που παίζαμε. Και στη συνέχεια οι προπονητές. Γιατί και οι προπονητές τότε που υπήρχαν, αν εξαιρέσει κάποιες περιπτώσεις, οι περισσότεροι είναι και αυτοί οι άνθρωποι που κάνανε ένα άλλο επάγγελμα, ταυτόχρονα κάνανε και τον προπονητή. Μόνο στο πολύ υψηλό επίπεδο ήταν αυτοί οι οποίοι ξεχωρίζανε. Σήμερα υπάρχουν πάλι ταλαντούχοι παίκτες. Αλλά υπάρχουν τόσοι άλλοι, τόσα άλλα παρακλάδια, διάδρομοι, τα οποία αρχίζουν τα παιδιά, χάνονται πολλοί παίκτες οι οποίοι δεν έχουν και την υπομονή να ασχοληθούν, να δουλέψουν, γιατί ο πρωταθλητισμός είναι δύσκολο κομμάτι. Θέλει πολύ μεγάλη υπομονή, θέλει επιμονή, προσπάθεια, απογοητεύσεις, θέλει στήριξη. Δεν είναι εύκολο, θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους και να πιστεύουν σε αυτό που θέλουν να κάνουν. Να αντέξουν κιόλας σε αυτές τις απογοητεύσεις, τις φαλιάρες που θα δεχτούν, γιατί οι επιτυχίες και οι χαρές είναι ελάχιστες σε σχέση με τις αποτυχίες και τα αρνητικά που έρχονται.
Πάντως, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στη νέα γενιά, σε αρκετά παιδιά, που έχουν βάλει και αυτό που λέμε ελκυστικό ποδόσφαιρο μέσα στην εξίσωση. Ότι δεν είναι παίκτες ουσίας ρολίστες, να το πω έτσι, όπου είναι αποτελεσματικοί για να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά, ακόμη και αν αυτή είναι υπερπολίτιμη σε μια ομάδα. Δηλαδή, μ' αρέσει, ας πούμε, να βλέπω τον Γκαρέτσα, τον Μουζακίτη, τον Κωνσταντέλια, που πολλοί λένε, ας πούμε, ότι είναι παλαιά σκοπής λίγο ο παίκτης. Ναι. Προσέξτε, γιατί θεωρούσαν ότι το θέαμα ήταν λίγο προνόμιο των παικτών μιας άλλης εποχής. Έτσι. Και μπήκαν σε μια διαδικασία να γίνονται πιο ρολίστες οι παίκτες. Δεν το λέω με τη... Το λέω έτσι λίγο να τονίσω την αντίθεση.
Θεωρώ ότι και τα συγκεκριμένα ονόματα που αναφέρατε, νομίζω ότι σαν να έχουν γεννηθεί σε μια άλλη εποχή.
Ναι.
Και μπήκαν στη σημερινή εποχή και ίσως χαλάνε και τη μαγιά λίγο. Σε άλλες ομάδες βλέπετε το δέχονται το ποδόσφαιρο που παίζουν. Σε άλλες όχι. Βλέπετε ότι ο Κωνσταντέλιας αντιδρούν πολλές φορές και οι συμπαίκτες του, βλέπεις, και οι προπονητές με τον τρόπο που παίζει. Πιο άναρχο ποδόσφαιρο, πιο φαντεζή ποδόσφαιρο, πιο θεαματικό. Ο Καρέσας το ίδιο, ο Μουζακίτης. Από το να τους βάλουμε σε καλούπια, γιατί βλέπετε έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες κινήσεις, τυποποιημένες ενέργειες.
Ναι, έχουν μπει όλα τα πάντα σε κουτάκια, με έναν τρόπο.
Γι' αυτό και βλέπουμε ομάδες οι οποίες κατά καιρούς αλλάζουν και αναλόγω και με τη φύση του προπονητή και με τη φιλοσοφία μπορούν και να γίνουν πιο θεαματικοί. Αναφέρω το ποδόσφαιρο της ΑΕΚ του Αλμέιδα τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα. Ένα πιο αλέγκρο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου προηγούμενα χρόνια. Ολυμπιακός. Νομίζω ότι μας λείπει λίγο αυτό. Κάτι που είναι πολύ ωραίο και για το θεατή. Βέβαια, οι προπονητές έχουμε και λίγο μια φιλοσοφία να κερδίσουμε και αυτό το πρέπει καμιά φορά μας αναγκάζει να μπούμε σε γραμμές και σε καλούπια.
Πώς βλέπετε την φιλοσοφία του Νίκολιτς, γιατί δεν τον αναφέραμε τώρα στη κουβέντα μας καθόλου.
Καταρχάς ήταν ένας πετυχημένος προπονητής.
Ναι.
Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Είχε τη δική του ιστορία, τις επιτυχίες του σε όποιες χώρες και αν δούλεψε. Και το απέδειξε και στην ΑΕΚ. Είχε ένα τρόπο δουλειάς, ένα τρόπο, μια φιλοσοφία δική του. Έμεινε πιστός σε αυτό και στις καμπαναβάσματα που είχε στην αρχή και στη μέση της χρονιάς. Βέβαια, το σημαντικό είναι ότι η διοίκηση τον στήριξε, του επέτρεψε να δουλέψει χωρίς να τον πιέσει σε κανένα κομμάτι, παρότι αφισβητήθηκε από τον κόσμο και από πολλούς άλλους και από δημοσιογράφους ενδεχομένως, από άλλους προπονητές. Κέρδισε τους ποδοσφαιριστές του, έκανε μια οικογένεια, ένα κλίμα πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα και κατάφερε μέρα με τη μέρα, εβδομάδα, μήνα με το μήνα να φτάσει εκεί που έφτασε, γιατί μην ξεχνάμε ότι και στην Ευρώπη για ένα γκολ έμεινε εκτός. Νομίζω ότι η επιτυχία έχει πολύ μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία της ομάδος και θα πρέπει και τα επόμενα χρόνια να τον αφήσουν να δουλέψει απερίσκεπτα για να κατακτήσει περισσότερους τίτλους.
Και αναφορικά με το Μεντιλίμπαρ, γιατί ήταν αδιαφυσβήτητος τον προηγούμενο καιρό, τώρα με τη φετινή πορεία εκφράζονται από κάποιους δεύτερες σκέψεις.
Εντάξει, είπαμε προηγουμένως ότι όλα τα θεωρούμε επιτυχία μόνο βάσει τροπέων. Δηλαδή, ο Μεντιλίμπαρ τα προηγούμενα χρόνια τι έκανε? Πήρε και το πρωτάθλημα, πήρε το Conference League. Τεράστια επιτυχία,
ναι,
επιτυχία για ελληνικό σύλλογο.
Όχι, ρωτάω εσάς γιατί θέλω την προπονητική σας ματιά. Γιατί διαφορετικά το βλέπει ένας δημοσιογράφος, αλλιώς ένας φίλος της ομάδας. Ξέρετε πώς είναι αυτή η κουβέντα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχουμε υπομονή. Και η υπομονή δεν είναι.
Το ζητάνε αυτό, είναι και είναι.
Δύσκολη λέξη. Έχει χαθεί νομίζω στο ποδόσφαιρο η λέξη υπομονή από τους περισσότερους, τους παράγοντες κυρίως.
Αυτό με τη Λίμπαρ το κέρδισε. Το πήρε. Δηλαδή, μάλιστα είχε ανανεώσει και σε στιγμή ας πούμε, που είχε κακά αποτελέσματα. Οπότε του δείξαν αυτή την εμπιστοσύνη.
Άξι.
Δεν είναι σαν την περίπτωση του Μπενίτεθ που θέλει την υπομονή και τον χρόνο για να δείξει αρχή, το πλάνο του κτλ. Στην αρχή. Ναι. Ο Μπενίτεθ αυτό το κέρδισε στην Ελλάδα.
Η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, ίσως και κάποιοι παίχτες, δηλαδή κάποια στιγμή θεωρούμε
ότι... Ο Μπενίτεθ, λέω, ο Μεντιλίμπαρ, συγγνώμη.
Κάποιοι προπονητές, όλοι εξαρτώμαστε από τους ποδοσφαιριστές μας. Όταν κάποια στιγμή έρχεται ο κορεσμός κάποιων παιχτών, γιατί έρχεται γι' αυτό, ή η κόπωση, ή υπερβολικοί αγώνες, γιατί συμμετέχουν σε διάφορα πρωταθλήματα, σε διάφορα τουρνουά με τις εθνικές τους ομάδες, αυτό κάποια στιγμή επηρεάζει όλη την ομάδα και κατά κύριο λόγο και τον προπονητή. Νομίζω ότι ξέρουν πολύ καλύτερα και ο κ. Μαρινάκης το πώς θα λειτουργήσει με τον κύριο Μεντιλίμπαρ, με τι ενισχύσεις θα πρέπει να γίνουν, με άλλους παίχτες ενδεχομένως, ώστε να είναι πάλι ανταγωνιστικός και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Λοιπόν, μου δίνετε πολύ ωραία πάσα, γιατί νομίζω χθες είχαν έρθει κάποια μηνύματα, κάπου λέγαμε τέλος πάντων για το Ρανιέρι και για το πώς γίνεται ένας προπονητής να φεύγει αποτυχημένος από μια ομάδα και να πηγαίνει σε μια άλλη ομάδα και να κάνει παπάδες, να κάνει συγκλονιστικά πράγματα. Πώς συμβαίνει αυτό, δηλαδή, ναι, τι είναι αυτός ο προπονητής, καλός, κακός, πετυχημένος, ναι, τι γίνεται, για να και ακούσουμε και, από την άλλη, ναι, πλευρά τι γίνεται.
Και να πηγαίνει σε μια ομάδα, δεν πήγε στη Manchester City, στη Liverpool,
ναι, στη Leicester, ναι,
με την οποία έκανε το αδιανόητο.
Το αδιανόητο, πραγματικά.
Το οποίο βέβαια την επόμενη χρονιά τον απολύσανε στη μέση χρονιάς,
ναι,
λόγω της άσχημης πορείας.
Είναι χαρακτηριστικό αυτό παράδειγμα για το Ρανιέρι.
Και αυτό είχε τη δική του
ιστορία. Το παίρνω σαν αφορμή.
Ναι, ναι,
σαν αφορμή για αυτές τις εναλλαγές, ναι, και για το είναι κάποιος καλός ή κακός προπονητής. Mm. Κρίνεσαι με βάση το τελευταίο σου αποτέλεσμα, όπως λένε και εσύ, είσαι τόσο πετυχημένος όσο η τελευταία σου δουλειά.
Ναι, νομίζω ότι η εθνική ομάδα είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με, ναι, τους συλλόγους. Γιατί στους συλλόγους είσαι σε επαφή κάθε μέρα με τους παίκτες, εργάζεσαι συνέχεια μαζί τους. Είναι πιο εύκολο να φανεί το έργο σου. Στην εθνική ομάδα εξαρτάται καταρχάς από τι υλικό έχεις, τι επίπεδο ποιότητας είναι οι παίκτες που έχεις, ποια είναι η χώρα, η οργάνωσή της. Ο κ. Ρανιέρι ήταν ένας προπονητής από μια χώρα προηγμένη ποδοσφαιρικά. Ήρθε στην Ελλάδα, άλλα στάνταρ εδώ, αντιμετώπισε κάποιες καταστάσεις, δεν τις ήξερε, δεν ήξερε τη γλώσσα, δεν ξέρουν ποιοι ήταν δει γύρω του. Δεν κατάφερε να πετύχει αυτό που ονειρευόμασταν όλοι, γιατί εμείς να μην ξεχνάμε ότι είχαμε μια πολύ καλή εξαιρετική πορεία με τον κύριο Ρεχάγκελ, με τον κύριο Σάντος στην πορεία, άρα είχαμε ανεβάσει τον πύχη πολύ ψηλά κι εμείς και καλώς βέβαια έγινε αυτό.
Αλλά παρόλα αυτά, αν βγάλουμε έξω το κομμάτι της εθνικής, τι κάνει έναν προπονητή να μεγαλουργεί με μια ομάδα και σε, ναι, μια άλλη να μην έχει την αναλογή, ναι, επίδοση.
Θεωρώ ότι πολύ σημαντικό κομμάτι είναι οι παίχτες, οι ποδοσφαιριστές. Όταν έχεις ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και είσαι ένας κανονικός προπονητής, η επιτυχία θα θεωρηθεί δεδομένη, όπως εξηγούμε την επιτυχία εμείς. Εάν είσαι και ένας πολύ καλός προπονητής με εμπειρίες όπως είναι οι συγκεκριμένοι που έχουμε αναφέρει, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο ποσοστό ότι θα κατακτήσει τίτλους και σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο.
Οπότε οι συνθήκες αναδεικνύουν καριέρες κτλ. Θα κάνουμε πάλι μια μικρή παύση, γιατί περνάει πολύ όμορφα η κουβέντα,
ναι,
μαζί, κύριε Θοδωρίδη, γιατί έχουμε δελτίο ειδήσεων αθλητικό αυτή τη φορά.
Era Sport 101,8.
Με μια άλλη αγκαλιά.
Θα συνεχίσουμε λοιπόν να ακούμε Νατάσα Θεοδωρίδου. Είναι Θεοδωρίδου, οικογένεια Θεοδωρίδη εδώ πέρα.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, πολύ μελωδική, υπέροχη φωνή της Νατάσας Θεοδωρίδου. Αλλά εδώ είμαστε στο Μπαλακιάλα, στην εκπομπή, στην Έρα Σπορ 101,8 με Θαλή Θεοδωρίδη. Λοιπόν, και είχαμε αφήσει την κουβέντα μας ποδοσφαιρικά στους προπονητές, αλλά εγώ θέλω να πάμε και λίγο στο Μουντιάλ, που σιγά σιγά θα έρθει στις κουβέντες, στους τηλεοπτικούς δέκτες μας, στα ραδιοφωνά μας και θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Εκεί τι έχουμε να περιμένουμε, πώς το βλέπετε το Μουντιάλ?
Ένας μήνας γιορτή για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους.
Εννοείται.
Καλύτερες ομάδες του κόσμου, εθνικές ομάδες. Νομίζω ότι θα είναι ένα ωραίο Μουντιάλ, απολαυστικό. Εύχομαι οι παίκτες να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν γίνεται σε καλύτερη κατάσταση, πιο φρέσκοι, και να δούμε έτσι ωραίο θέαμα.
Πριν πάμε στο Μουντιάλ, δυστυχώς η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να δώσει το παρόν. Και θεωρείτε ότι έχασε ευκαιρία ή ακόμη δεν είναι έτοιμη?
Εντάξει, παρασυρθήκαμε λίγο όλοι από το ταλέντο, το πολύ ταλέντο που υπάρχει στη χώρα, στην ομάδα, από πολύ καλό προπονητή που έχουμε τον κύριο Γιωβάνοβιτς. Νομίζω ότι θέλουμε, για λίγο φυσικά δεν πήγαμε, έτσι, ναι. Θέλαμε λίγο, για λίγο δεν καταφέραμε να περάσουμε στην τελική φάση. Νομίζω ότι στο επόμενο θα είμαστε σίγουρα.
Και έχουμε και το γύρο των μικρών,
ναι.
Όπου πολλοί από αυτούς τους παίκτες θα λάβουν μέρος σε αυτό. Οπότε μπορεί η πρώτη επιτυχία που μπορεί να αποτελέσει κεφαλτήριο για την αυτοπεποίθηση για τα υπόλοιπα, μπορεί να έρθει και από εκεί.
Ναι, αυτός ο χαμηλός, πολύ χαμηλός μέσος ηλικίας, κάπου 23 στην ουσία.
Στο Euro, ναι.
Ναι. Νομίζω ότι είναι πρώτη φορά, νομίζω. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό για μας. Υπάρχουν οι προοπτικές, εξαιρετικές είναι. Θέλει λίγο υπομονή και εμείς λίγο να κατευνάσουμε ο κόσμος, η κριτική μας, να είμαστε λίγο πιο επίοικείς και να είμαστε και λίγο πιο υπομονητικοί.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο Μουντιάλ. Ποιες ομάδες ξεχωρίζετε?
Εντάξει, πάντα οι παραδοσιακές ομάδες, οι παραδοσιακές χώρες που είναι πολύ δυνατές, η Γαλλία, η Αργεντινή, που ξέρω ότι είναι και αγαπημένη σου η ομάδα. Η Ισπανία, η Αγγλία που πάντα φτάνει αλλά δεν πίνει νερό. Η Γερμανία, να δούμε πώς θα παρουσιαστεί. Η Βραζιλία.
Πιο κάτω λίγο η Βραζιλία από θέματα, την καταλαβαίνω,
ναι, γιατί νομίζω ότι έχει κάποια θέματα λίγο εκεί εσωτερικά. Αν και ο κ. Σαντσελότη είναι πάρα πολύ έμπειρος και θα μπορεί να τα διαχειριστεί ανάλογα. Θα είναι πολύ μεγάλη πρόκληση για αυτές τις ομάδες. Νομίζω ότι να ψάξουμε να βρούμε και μια έκπληξη. Θα παρουσιαστεί και μια χώρα που πάντα υπάρχει και είναι έκπληξη. Για μένα και η Πορτογαλία θα είναι ένα πολύ καλό, έτσι, μια πολύ καλή ομάδα η οποία μπορεί να κοντράρει τους μεγάλους.
Και σίγουρα θα είναι το τελευταίο Μουντιάλ για Μέση,
Ρονάλντο.
Και Ρονάλντο.
Ναι. Ναι,
ανάμεσα στους δύο, εσείς που είστε πιο κοντά? Είναι...
Ναι, και οι δύο μας δίνουν χαρά, μας δίνουν ωραίο θέαμα, μας δίνανε στις ομάδες που παίζανε αποτελέσματα, γκολ, assist. Νομίζω ότι...
Εσείς πιο αγαπάει, κοντά που είστε.
Ναι, νομίζω ότι στον Ρονάλντο είναι πιο
κοντά. Στον Ρονάλντο,
ναι, 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 ελαφρώς. Όχι, και ο Μέση είναι εξαιρετικός παίκτης, αν είναι δυνατόν. Και οι δύο, όποιος αγαπάει το ποδόσφαιρο, θέλει να τους βλέπει και τους δύο, το συζητάμε. Ο καθένας έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον άλλον. Είναι παίκτες ηγέτες, προσωπικότητες τεράστιες. Παίρνουν στην πλάτη τους μια ομάδα, μια χώρα. Είναι και οι δύο παίκτες οι οποίοι άφησαν το στίγμα τους. Και ήμασταν τυχεροί όλοι εμείς που τους παρακολουθήσαμε αυτά τα χρόνια.
Γίνεται πολύ συχνά η κουβέντα για το ποδόσφαιρο που έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν. Η σημαντική αλλαγή σε αυτήν την περίοδο που ζούμε τώρα και εν ώψη μιας σπουδαίας διοργάνωσης, ποια πιστεύετε ότι είναι η σημαντικότερη?
Το ποδόσφαιρο έχει χάσει λίγο από τη φαντασία που υπήρχε. Γι' αυτό και αυτοί οι ποδοσφαιριστές όπως ο Μέση, ο Ρονάλντο, οι οποίοι έχουν και ένα ρόλο λίγο πιο ελεύθερο έξω από το τα τυπικά, τα καλούπια που βάζουν οι προπονητές. Γι' αυτό και θεωρούνται, με τις ικανότητές τους βέβαια, οι οποίες είναι τρομερές, να μπορούν να ξεχωρίζουν και να αφήνουν το δικό του στίγμα. Νομίζω ότι επειδή έχει μπει το ποδόσφαιρο κυρίως στο στόχο το να κατακτήσουμε ένα αποτέλεσμα, να πάρουμε αποτέλεσμα, δηλαδή στο βωμό της κατάκτησης κάποιου αποτελέσματος, αυτό έχει χάσει λίγο και τη φαντασία, την απελευθέρωση να παίξουν οι ποδοσφαιριστές. Χάνονται οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν πιο ελεύθερα, όχι τυποποιημένα βάσει των οδηγιών, των προπονητών. Αυτή νομίζω είναι η διαφορά σε σχέση με παλιότερα.
Η τεχνική κατάρτιση έχει ανεβεί, έχει βελτιωθεί.
Ναι. Παλιά...
Εμένα ξέρετε μου κάνει εντύπωση, ναι, ότι παλιότερα λέγανε ότι η τάδε ομάδα έχει κυριαρχήσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και παίζει τον αντίπαλο στο μισό γήπεδο. Τώρα βλέπουμε ότι παίζουν τον αντίπαλο στο 1/4 του γήπεδου.
Αλήθεια είναι αυτό.
Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, ναι, δηλαδή αυτό το πώς συσσωρεύεται όλη η πίεση και τεχνικά, γιατί δεν είναι, ναι,
η πρώτη οδηγία,
είναι εύκολο.
Η πρώτη οδηγία που δίνουν όλοι οι προπονητές είναι μόλις χαθεί η μπάλα να συγκεντρωθούν όσο δυνατόν περισσότεροι, αν όχι όλοι, πίσω από την μπάλα και σε όσο πιο compact σχηματισμό και χώρο. Αυτός αμέσως περιορίζει τον αντίπαλο ώστε να μπορεί να κινηθεί πιο ελεύθερα. Εκεί πάμε σε πιο ατομικές ενέργειες, ξεχωρίζουν οι ποδοσφαιριστές αυτοί που είπαμε και προηγουμένως. Σε επίπεδο χωρών, εθνικών ομάδων, παλιότερα η φαντασία της Βραζιλίας, παρότι είχε εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές, δεν απέφερε και τα ανάλογα αποτελέσματα. Μπήκε η σκοπιμότητα ομάδων όπως η Ιταλία, με το δικό της τρόπο παιχνιδιού, με παίκτες που ήταν πιο σκληροί, τεχνικά όχι τόσο καλή όσο οι Βραζιλιάνοι και οι Λατινοαμερικάνοι, και είχαν τις ανάλογες επιτυχίες. Νομίζω ότι υπάρχει τώρα ένα μείγμα αυτών των δύο. Δηλαδή όλες οι χώρες, οι εθνικές ομάδες, το τεχνικό της κομμάτι είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, το συζητάμε. Το τακτικό κομμάτι θα επηρεάσει τις ομάδες οι οποίες θα προχωρήσουν και φυσικά οι παίκτες οι οποίες έχουν πολύ καλά ατομικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η Αργεντινή, η Γαλλία, η Ισπανία.
Έχουν γίνει διαχρονικά πάντως σημαντικές μεταβάσεις. Δηλαδή, ο Κρόιφ είχε φέρει προπονητικά μια πολύ μεγάλη επανάσταση με αυτό το υπέροχο ποδόσφαιρο που εκφράστηκε και μετά και στην Μπαρτσελώνα.
Το
ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, όπου ουσιαστικά μια ομάδα όπως ή έχει έναν αμυντικό προσανατολισμό, όλοι πηγαίνουν σε έναν επιθετικό προσδιορισμό την ίδια στιγμή, με τρίγωνα μέσα στο και διάφορα. Λοιπόν, όλα αυτά έχετε διαγνώσει εσείς στη συνέχεια, μετά από το Total Football και όλα αυτά, μια ανάλογη επανάσταση, μια ανάλογη μετάβαση,
ναι,
στο ποδόσφαιρο,
το διεθνώς φούτμπολ, ναι, του Άγιαξ και της Εθνικής Ολλανδίας με τον Μίχελς τότε και με τον Κρόιφ αργότερα. Ήταν πραγματικά επανάσταση και γι' αυτό και είχε κατακτήσει πάρα πολλούς τίτλους. Φτάσανε πολύ κοντά στις μεγάλες επιτυχίες. Το ισπανικό ποδόσφαιρο μετά τον επηρεασμό από τον Γκουαρδιόλα, από την Μπαρσελόνα, το οποίο επηρέασε πάρα πολύ και την εθνική του σώμα.
Ναι.
Ο οποίος ήταν επηρεάστηκε βέβαια από τον Κρόιφ, γιατί ο καλύτερος του μαθητής.
Ο πιο καλός ο μαθητής που λέγεται.
Επηρέασε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο της Ισπανίας και κατέκτησε τους τίτλους που κατέκτησε. Η Γαλλία βέβαια με την εξαιρετική ποιότητα των ποδοσφαιριστών, των πολλών ποδοσφαιριστών, με φυσικά προσόντα, με το τακτικό κομμάτι του κυρίου Ντεσάμπ, ο οποίος και αυτό λειτουργήσε εξαιρετικά και λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι αυτές είναι χώρες οι οποίες έχουν βάλει το δικό τους στίγμα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και έχουν επηρεάσει και την εξέλιξη του ποδοσφαίρου.
Τώρα προδιαγράφεται ένα άλλο στυλ ποδοσφαίρου, μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη τακτική. Ναι. Έχετε δει εσείς τέτοια δείγματα που να αχνοφαίνονται ή να έχουν αρχίσει σιγά σιγά να επηρεάζουν το διεθνές ποδόσφαιρο?
Η αλήθεια είναι ότι με μεγάλο ενδιαφέρον θα δούμε αυτό το Μουντιάλ, να δούμε ποιες είναι οι τάσεις καινούργιες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, να δούμε ποια θα επικρατήσει, το φαντεζί ποδόσφαιρο των λατινοαμερικάνικων χωρών, το πιο στιβαρό των Βορειοευρωπαίων, Γερμανών, Άγγλων, Νορβηγών, το μείγμα που είναι η Γαλλία και η Ισπανία. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το τουρνουά που θα γίνει σε ένα μήνα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ακόμα και θα το δω με μεγάλο ενδιαφέρον.
Και το ποδόσφαιρο, ας πούμε, που παίζουν χώρες όπως το Μαρόκο. Άκουγα τώρα ότι κατασκευάζουν ένα γήπεδο με 100,000+
ναι, εντάξει, είναι
ενώπιση
χώρες,
του 2030.
Ναι, ναι, είναι χώρες οι οποίες είχαν πάντα ένα ποδόσφαιρο σε ένα χαμηλό επίπεδο, χαμηλότερο. Τα τελευταία χρόνια με τις μεταγραφές των παιχτών τους στην Ευρώπη ανέβασαν και το επίπεδο της εθνικής τους ομάδας με την κατάκτηση του Κόπα Αφρικα, αν και το είχε πάρει η Σενεγάλη,
ναι,
το Μαρόκο.
Ναι, ναι. Αλλά και στο προηγούμενο Μουντιάλ είχαν φτάσει στο μικρό τελικό.
Ναι, ναι, ήταν όντως ομάδα η οποία, λέγοντας τα τελευταία χρόνια, εννοώ την τελευταία οχταετία, δεκαετία. Περιμένουμε μια ομάδα από αυτές να είναι έκπληξη. Θέλουμε μια αφρικανική ομάδα, παλιότερα υπήρχαν όπως ήταν το Καμερούν, να δείξει και αυτή κάτι διαφορετικό σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Έχει πολύ μεγάλη... Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που θα δούμε.
Απουσιάζει βέβαια με πολύ μεγάλο δράμα και η Ιταλία,
ναι, ναι,
η δεύτερη αγαπημένη μου ομάδα μετά την Αργεντινή. Δηλαδή, Μουντιάλ χωρίς Ιταλία είναι τέτοιο.
Και η αλήθεια
είναι αρκετά χρόνια.
Η αλήθεια είναι ότι η Ιταλία, ενώ τα προηγούμενα χρόνια, τα πολύ προηγούμενα χρόνια, έπαιζε ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν ήταν και τόσο θελτικό, με το κατενάτσιο, με αντεπιθέσεις. Το τελευταίο καιρό είχε ανεβάσει λίγο και αλλάξει λίγο τον τρόπο παιχνιδιού, αλλά δυστυχώς δεν συμμετέχει και αυτό δεν είναι ωραίο.
Εντάξει, και αυτές οι χώρες έτσι ζουν μεγάλα δράματα. Γενικώς το Μουντιάλ παράγει έτσι πολύ δράμα, πολύ ενθουσιασμό. Είναι όλα τα συναισθήματα στον υπερθετικό βαθμό.
Ναι, ναι, είναι, είναι γιορτή, η γιορτή του ποδοσφαίρου. Όλοι θέλουν να το δουν.
Έχουν καταστραφεί καριέρες, έχουν φτιάξει άλλες τόσες. Δηλαδή
είναι αυτό, ναι.
Πηγαίνουν από το Ζενίθ στο Ναδύρ και αντίστροφα τη διαδρομή.
Αυτές, ναι, τις καμπανεβάσματα αυτά και των φιλάθρων. Αγαπούν πάρα πολύ τις χώρες τους. Ειδικά ομάδες οι οποίες είναι όπως είναι η Βραζιλία, η Αργεντινή.
Καλά, εκεί είναι σε άλλο επίπεδο.
Είναι
θρησκεία.
Είναι
θρησκεία. Είναι το εικόνισμα και δίπλα ο Μαραντόνα,
ο
Πελέ, ο Μέση κτλ. Όχι στο ίδιο σπίτι, Πελέ και Μαραντόνα. Εντάξει, δύσκολα. Λέμε αντίστοιχα στην Λατινική Αμερική. Δεν ξέρω, έχει πάει και 21.
Ναι.
Το λέω γιατί έχετε και προπόνηση.
Ναι,
εμείς σας θέλουμε κοντά μας και ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να σας έχουμε κοντά μας για να σχολιάζετε τα του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι κάναμε μια πολύ ωραία και γλυκιά κουβέντα και την έχει απολαύσει και ο κόσμος.
Πραγματικά ήταν πολύ ωραία, πέρασε και εγώ πάρα πολύ ωραία. Είπαμε για πολλά θέματα, θίξαμε πολλά.
Και η ποδοσφαιρική κουβέντα δεν τελειώνει ποτέ.
Όχι, όχι, ποτέ.
Άμα ήταν, θα είχε εξαντληθεί τόσα χρόνια.
Έτσι,
πολύ περισσότερο όταν έχουμε στο στούντιο ειδικούς προπονητές, γιατί διαφορετικά ξέρετε τι γίνεται. Είμαστε πόσα εκατομμύρια.
Ναι.
Αντίστοιχα είναι και οι προπονητές από τον καναπέ και από το γήπεδο. Πολύ περισσότερο οι δημοσιογράφοι. Εκεί να δείτε.
Εντάξει.
Με πτυχίο κιόλας οι προπονητές.
Έτσι είναι η χώρα μας. Εντάξει. Αυτό είναι και καλό και.
Εσείς πώς εκλαμβάνετε την κριτική που έρχεται και σας λέει ο ένας δεξιά-αριστερά και τι έκανε ο Τάδε και δεν τον έβγαλε και
ναι,
γιατί
ναι,
δεν
ναι.
έκανε εκείνο και τον
έκανε. Ή Τάδε τώρα. Ή Τάδε
ναι,
τελευταία χρόνια.
Ακριβώς. Ναι, ναι.
Εντάξει. Θα σου πω, λέει, στην αρχή με ενοχλούσε λίγο. Όχι τώρα.
Ναι, στην αρχή.
Τα προηγούμενα 15 χρόνια. Αλλά πλέον το έχω ξεπεράσει και καμιά φορά προσπαθώ να έρχομαι σε επαφή με κάποιους που συναντιόμαστε, τη χώρα μας είναι
ναι,
μικρή
ναι.
χώρα, η πόλη μας. Και όταν τους αντιπαραθέτεις και τους λέει κάποια πράγματα, επειδή ξέρω ότι η απάντηση έχει δίκιο, αλλά πλέον δεν με ενοχλεί καθόλου, εντάξει.
Η Γερμανία που πρωτοπορεί και έχει γυναίκα προπονήτρια σε μεγάλη ομάδα, στην πρώτη κατηγορία.
Μα προηγουμένως είπαμε και...
Και μάλιστα είχαν πει διάφορα και βγήκε μία ανακοίνωση από την ομάδα που ήταν έτσι πολύ υποστηρικτική, όπως οφείλει κιόλας και πρέπει, αλλά είναι και αυτονόητο αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πολλές προκαταλήψεις, τέλος πάντων, σε αφορά το γυναικείο στοιχείο και το ποδόσφαιρο.
Οι ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν ξεπεράσει αυτά.
Ναι.
Για μένα σημαντικό.
Εντάξει, όχι και τόσο πολύ, αλλιώς θα υπήρχαν και περισσότερες.
Ναι, αλλά είναι μια αρχή. Για μένα αυτό που είναι σημαντικό, όχι για μένα, για όλους θα πρέπει που είναι σωστά σκεπτόμενοι, υγιώς, αυτοί που είναι καλοί θα πρέπει να βγαίνουν μπροστά. Δεν έχει σημασία αν είσαι άντρας, γυναίκα, ψηλός, κοντός, αδύνατος.
Αυτά
είναι.
Και ούτε να υπάρχει και από την άλλη πλευρά ένα πρέπει μόνο και μόνο επειδή.
Όχι.
Είναι γυναίκα.
Έτσι.
Εγώ είμαι κατά αυτής της ιστορίας. Γιατί μόνο έτσι θα μπορούμε να μιλήσουμε για κατάκτηση. Γιατί αν υπάρχει το πρέπει, δεν υπάρχει και κατάκτηση. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Δηλαδή, ότι αν να υπάρχει. Συγγνώμη. Να υπάρχει, ας πούμε, ποσόστοση, για παράδειγμα.
Αυτό είναι λάθος για μένα.
Ναι, το πιστεύω κι εγώ.
Αυτό είναι λάθος. Πρέπει να υπάρχει ποσόστοση. Όχι. Πρέπει να υπάρχουν ικανοί και καλοί.
Να δίνονται ευκαιρίες.
Βεβαίως.
Να μην υπάρχουν προκαταλήψεις. Αλλά να μην υπάρχει το πρέπει. Να κατακτιέται μία θέση από την αξία και από το τι έχει να προσφέρει, το όραμα και όλα αυτά.
Μιλάω με πολλές παιχτριές μου, οι είναι σε μια ηλικία που θα σταματήσουν τα επόμενα χρόνια. Και του λέω ότι πρέπει να μπείτε σε staff, εφόσον πρέπει να καταρτιστείτε ανάλογα.
Βέβαια, πρέπει να αποκτήσουν και εμπειρία. Ναι.
Και να αποκτήσετε εμπειρίες μέσα, γιατί μόνο μέσα από αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε να. Σταθήκατε κάποια στιγμή και εσείς τα πόδια. Όπως ξεκινήσαμε όλοι. Κάποιος μας έδωσε τη βοήθεια.
Ναι, στους άντρες όμως οι παίκτες, οι μισοί θέλουν να γίνουν προπονητές. Στις παίκτες βλέπετε το ίδιο.
Είναι πολλές.
Αλήθεια.
Πραγματικά είναι πολλές. Είναι πολλές και εγώ τις ενθαρρύνω κιόλας. Όλες τις προπονήσεις μου τις δίνω στις κοπέλες για να μπορούν να τις έχουν στο αρχείο τους, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποια στιγμή. Γιατί θεωρώ ότι η γνώση θα πρέπει να μεταδίδεται. Δεν είναι κάτι κρυφό. Θα πρέπει να δίνεται σε όλους και θα πρέπει να εξελισσόμαστε και όλοι και όλες, ειδικά οι ποδοσφαιρίστριες, θα πρέπει να μην φοβούνται να κάνουν το επόμενο βήμα και να μην φοβούνται να πέσουν κιόλας. Θα έχει αποτυχίες, μα όλοι είχαμε αποτυχίες για να φτάσουμε κάποια στιγμή να μπορούμε να κατακτήσουμε κάτι.
Καλά, μέσα από τις οι αποτυχίες σε διδάσκουν πολλά, πολύ περισσότερα από τις επιτυχίες. Και ναι, τώρα είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Χαίρομαι πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Ήταν εκπληκτική. Δηλαδή, σας ευχαριστώ θερμά και είδατε ότι όταν υπάρχει επικοινωνία, αλλά και διάθεση και ευρύ πνεύμα, πηγαίνει η κουβέντα προς πολλές κατευθύνσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πέρασα πολύ ωραία. Να περάσουμε και μηνύματα, είναι ωραίο. Να περάσουμε και ένα μηνυματάκι διαφορετικό. Να μην αγχώνεται ο κόσμος, έχει εξετάσει τώρα τα παιδιά, όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή, η ζωή ξεκινάει τώρα για όλους τα παιδιά που τελειώνουν το σχολείο τους. Είναι θλιβερά γιατί έχω παιδιά.
Πρέπει να είναι διαχειρίσιμη. Πρέπει να είναι διαχειρίσιμη, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι και λάθος να δημιουργούμε μια συνθήκη όπου δεν υπάρχει απολύτως καμία πίεση. Γιατί θα έρθει μετά η ζωή. Ναι. Και θα σου φέρει πίεση και μετά δεν θα είσαι προπονημένος, για να πούμε, σε αθλητική ορολογία, για να τη διαχειριστείς.
Η πίεση θα υπάρχει
πρέπει
πάντα.
Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή, είμαστε ένας λαός που πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο,
είμαστε
στα άκρα.
Ναι, συνέχεια. Ενθουσιαζόμαστε, απογοητευόμαστε. Όλα είναι καλά.
Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, όχι, κάναμε μια εσωτερική επικοινωνία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, να σας αποδεσμεύσουμε για να πάτε και στην προπόνηση και εμείς θα συνεχίσουμε μουσικά, γιατί έχουμε και επικαιρότητα αλλά και νέα από Θεσσαλονίκη. Σε πολύ λίγο θα συνεχίσουμε, γιατί στο βάθος και μισή θα έχουμε και τίτλους ειδήσεων, αλλά ενδιάμεσα θα μπορέσουμε να πάρουμε πληροφορίες από Θεσσαλονίκη και από Άρη. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber Eraspor, χωρίς το τι στο τέλος. Μας έχετε στείλει και αρκετά μηνύματα από όλη την Ελλάδα για την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε με τον Θαλή Θεοδωρίδη. Να είστε καλά. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον αέρα αποχαιρετιόμαστε. Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη, στον Τάσο Μπακλατζή, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τον Άρη. Τι επικαιρότητα έχουμε, τι τελευταία νέα.
Ναι, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές της Ερασπόρ. Καθώς έχουμε μια εξέλιξη επί του πιεστηρίου,
βεβαίως,
έχουμε την επέκταση της συνεργασίας του Μιχάλη Γρηγορίου με την ομάδα του Άρη για τα δύο επόμενα χρόνια. Πριν από λίγα λεπτά, η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε και επίσημα την επέκταση της συνεργασίας, επαναλαμβάνω, για τα δύο επόμενα χρόνια. Επενθυμίζω ότι είχε έρθει προς το τέλος της περίοδου. Πήγε την ομάδα από την 6η-7η θέση στην 5η μέσω της διαδικασίας των play-off του 5-8. Έδειξε ένα καλό πρόσωπο η ομάδα. Θεώρησε η διοίκηση ότι μπορεί να συνεχίσει την παρουσία του στην κεντρική μαύρη ομάδα ο Έλληνας προπονητής. Το είχε προαναγγείλει ουσιαστικά μέσα από την τελευταία συνέντευξη που έδωσε μετά το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό στο κλάν της Βικελίδης.
Ωστόσο, χθες άκουσα τον Μιχάλη Γρηγορίου, επειδή ρωτήθηκε, παρέπεμψε την όλη ιστορία στη διοίκηση για να γίνει σχετική ανακοίνωση. Δεν ήθελε να πει κάτι παραπάνω.
Ήταν ήδη.
Τον άκουσα συγκεκριμένα χθες. Ναι. Ναι, βέβαια.
Ναι. Σωστά. Ήταν σε προχωρημένη φάση οι επαφές των δύο πλευρών. Απλώς έπρεπε να επικυρωθεί με ένα ραντεβού, το οποίο είχε προσδιοριστεί για αύριο Τετάρτη. Προφανώς οι εξελίξεις τρέξανε νωρίτερα. Οι δύο πλευρές τα βρήκαν και ανακοινώθηκε σήμερα. Υπάρχει μια δήλωση στο επίσημο site της ομάδας.
Τάσο, θέλω να βάλεις μια άνω τελεία για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να μας πεις περισσότερο για τον Άρη.
Ωραία. I don't even know the time when I saw you, baby.
Λοιπόν, επιστρέψαμε μπαλά κι άλλα στην Έρα Σπορ 101,8 και πάμε ξανά στον Τάσο Πακλατζή για να μας πει περισσότερα. Μας έδωσε την είδηση ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου συνεχίζει στον Άρη, ο Έλληνας τεχνικός που είχε έρθει ως προσωρινός προπονητής, υπηρεσιακός, τέλος πάντων να αντικαταστεί στο Μανώλο Χιμένεθ και να συμμαζέψει την ομάδα. Έκανε δουλειά η οποία εκτιμήθηκε από τον Άρη και με συμβόλαιο 2 ετών.
Ναι, Κατερίνα, καλησπέρα και πάλι. Όντως, η χρονική διάρκεια της επέκτασης είναι τα 2 χρόνια. Υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της ΠΑΕ. Πρέπει να πούμε ότι η επιλογή είχε γίνει εκείνη την εποχή προς το τέλος της περίοδου, γιατί είναι τους τελευταίους 3 μήνες περίπου στην Θεσσαλονίκη ο Μιχάλης Γρηγορίου, σε μια δύσκολη περίπτωση, σε μια δύσκολη χρονιά, συγγνώμη για τον Άρη, η οποία από την αρχή ξεκίνησε στραβά και ολοκληρώθηκε με έναν τρόπο, θα λέγαμε, γλυκό πικρό, καθώς ναι μεν έκανε ένα ντεμαράζ με 5 νικητές ισοπαλία στην διαδικασία των play-off, αλλά ευρωπαϊκό εισιτήριο δεν πήρε. Αυτός ήταν ο μίνιμουμ των στόχων που θα μπορούσε να έχει θέσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης από την αρχή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι σε καμία περίπτωση πετυχημένη χρονιά, το αντίθετο, γιατί όλη τη χρονιά τα προβλήματα ήταν πάρα πολλά και αναγκάστηκε να έχει και πολλές απουσίες μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Απογοήτευσε τον κόσμο του. Δεν κατάφερε να πετύχει ούτε το ευρωπαϊκό εισιτήριο, δηλαδή να βγει και ακόμα μία φορά στην Ευρώπη. Έμεινε εκτός τελικού κυπέλου, που πάντα είναι ένας στόχος για την ομάδα του Άρη. Με αποτέλεσμα, όμως, στο τέλος της χρονιάς και με τις επιστροφές, γιατί δεν πρέπει να δικούμε κανέναν, ναι μεν, υπάρχουν πολλές ευθύνες για το πώς πήγε φέτος η χρονιά, αλλά αυτές μπορούν να συζητηθούν οι ευθύνες κάποια άλλη στιγμή, γιατί είναι και η οπτική γωνία που θα το δει κανείς. Ο κακός προγραμματισμός ήταν το πιο βασικό που έφερε τον Άρη σε αυτή τη δύσκολη θέση. Γιατί ναι, μεν βλέπουμε το τελευταίο κομμάτι, αλλά αν πούμε όλη την εικόνα, τη μεγάλη εικόνα, ο Άρης φέτος θα έλεγα ότι ήταν σχεδόν απογοητευτικός. Σχεδόν απογοητευτικός.
Τάσο, παρόλα αυτά,
κόσμο, το που το έδειξε.
Ναι, παρόλα αυτά, τερμάτισε στην 5η θέση. Πίσω από την τετράδα ΑΕΚ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Την τετράδα τέλος πάντων ΑΕΚ Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού.
Αυτός ήταν και ο μίνιμουμ στόχος.
Και μπροστά από Λεβαδιακό και Όφη. Ναι, δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αλλά χωρίς, εντάξει, μέσα στα προβλήματα.
Γι' αυτό είπα, ναι, τελείωσε γλυκόπικρα. Ναι. Αλλά αυτό, αν μου επιτρέπεις, δεν μπορεί να λιάνει τις γωνίες σχετικά με το τι αίσθημα έχει αφήσει η φετινή χρονιά, τι απόϊχο έχει αφήσει η φετινή χρονιά στον κόσμο της ομάδας, και σε συνδυασμό πάντα με τα όσα ακούστηκαν και τα όσα ακούγονται το τελευταίο χρονικό διάστημα για αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Όμως εδώ οι εξελίξεις μας προλαβαίνουν, καθώς ενώ όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα, υπήρχαν και δημοσιεύματα ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για αλλαγή σκητάλη στα διοικητικά του Άρη, δηλαδή την πόλη στο μετοφόναδο του Φόντορ Καρυπίδη. Και επειδή ακούστηκαν και πολλά ονόματα, ένα από αυτά τα ονόματα ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος. Και μάλιστα κάποια δημοσιεύματα τον ήθελαν ότι είχε ήδη κλείσει, είχε συμφωνήσει με την ομάδα του Άρη. Μας προλαβαίνουν οι εξελίξεις και γιατί το λέω αυτό, γιατί ανανεώνει τη συνεργασία η διοίκηση Καρυπίδη με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Άρα ο Έλληνας προπονητής εξαργυρώνει, ας το πούμε έτσι, την καλή του παρουσία. Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όντως μετά την έλευσή του στην Θεσσαλονίκη και την αντικατάσταση του Μανώλο Χιμένεθ από τον Μιχάλη Γρηγορίου, είδαμε κάποια πράγματα στο αγωνιστικό κομμάτι του Άρη να αλλάζουν. Σε αυτό βοήθησαν φυσικά και οι πολλές επιστροφές που είχε, γιατί ναι, μεν η μεγαλύτερη ευθύνη ανήκει στον Χιμένεθ σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό, αλλά υπάρχει και μια δικαιολογία ότι εκείνη την εποχή η ομάδα είχε φτάσει να έχει ακόμα και 12 απουσίες ποδοσφαιριστών στα παιχνίδια. Συνήθως ήταν στους 6-7 απουσίες. Αυτό είναι άλλο πρόβλημα, το οποίο θέλει και πολύ μεγάλη κουβέντα. Στο σήμερα, ο Γρηγορίου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι πρέπει να αλλάξουμε όλοι μαζί το τσιπάκι με τον πρόεδρο και τον κύριο Ρέγγες, δηλαδή τον τεχνικό διευθυντή, τους οποίους επίσης ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου. Δουλεύουμε ήδη για την επόμενη μέρα και έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Προσωπικά υπόσχομαι να κάνω το καλύτερο δυνατό ώστε ο Άρης στη νέα σεζόν να επιστρέψει δυνατότερος από κάθε άποψη και να πετύχει τους στόχους του, παίζοντας το ποδόσφαιρο που αντιπροσωπεί τη ιστορία του, τη φανέλα του και ο κόσμος του. Αυτά μεταξύ άλλων για την επόμενη μέρα από τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος θα έλεγα ότι με το σπαθί του παίρνει αυτή τη θέση, αλλά γιατί είχε έρθει ως ο άνθρωπος, ως πυροσβέστης εκείνη την εποχή μετά την λήξη της συνεργασίας με τον Χιμένεθ και όλοι υποστηρίζαμε, γιατί αυτή ήταν η εικόνα, ότι θα είναι στον πάγκο της ομάδας μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι των play-off της φετινής σεζόν. Ήρθαν όμως έτσι τα πράγματα και έχουμε επέκταση της συνεργασίας, καθώς οι δύο πλευρές τα βρήκαν.
Τάσο, να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Γιατί στη δήλωση του ο Γρηγορίου είδαμε ότι έστειλε και ένα μήνυμα ανασύνταξης στον κόσμο της ομάδας. Άνοιξες μια κουβέντα αναφορικά με μια προοπτική για αλλαγή στο ιδιοκτησιακό. Αυτή έχει κλείσει?
Όχι, δεν έχει κλείσει. Yeah. Και μάλιστα έχει παγώσει το τελευταίο διάστημα, γιατί είχαν ακουστεί και ονόματα, είχαν με διάφορες διαρροές και διάφορα δημοσιεύματα ήθελαν τον Άρη να είναι πολύ κοντά στην μετάβασή του σε μια νέα εποχή, στην πώληση δηλαδή από την οικογένεια Καρυπίδη. Yeah. Όλα αυτά αποδείχτηκαν αναλυθές, δηλαδή πήραν πληροφορίες ή κουτσομπολιά τα οποία δεν ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να ξεδιπλωθεί ή να υπάρξει μια πληροφορία που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ή εν πάση περιπτώσει μπορεί σε ένα βαθμό, και μέσα από το ρεπορτάζ το λέω αυτό, να υπήρξαν επαφές και με τους ανθρώπους, τα ονόματα τα οποία βγήκαν στην δημοσιότητα, και δεν θέλω τώρα να τα επαναφέρω γιατί δεν υφίσταται πλέον θέμα. Όμως μπορεί να σταμάτησε το ενδιαφέρον, να σκόνταψε κάπου και να αποτραβήχτηκαν αυτοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρθηκαν εκείνη την εποχή. Μιλάμε τώρα για το πρόσφατο παρελθόν, σε βάθος 1,5 μήνα. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν όλα παγώσει, φαίνεται ότι η επόμενη μέρα είναι πάλι με την διοίκηση, η επόμενη σεζόν και η επόμενη μέρα, το επόμενο κομμάτι, αυτό που έχουμε μπροστά μας, είναι και πάλι με τη διοίκηση του Θόδωρ Καρυπίδη στην ηγεσία της ποδοσφαιρικής ομάδας, χωρίς όμως να αποκλείουμε το γεγονός να έχουμε κάποιες εξελίξεις πάρα πολύ σημαντικές σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί υπάρχει και ο Ραστέχνης Άρης, υπάρχουν και άνθρωποι πέριξ του ποδοσφαιρικού τμήματος, άνθρωποι της οικογένειας της ομάδας που έχουν επιδοθεί σε μια προσπάθεια ανέβρεσης ενός ή πολλών, ενός τραστ για παράδειγμα, μιας εταιρείας ή ενός φυσικού προσώπου, για να μπορέσουν να πουληθούν. Δηλαδή, με λίγα λόγια, χτυπάνε πόρτες οι άνθρωποι του ερασιτέχνη, που αποτελεί και τη μητέρα του συλλόγου, το θεματοφύλακα όλου του συλλόγου. Οπότε, ας κρατάμε και εκεί έναν παρονομαστή ή ένα παράθυρο ανοιχτό για το διοικητικό θέμα, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα. Μπορεί να έχει παγώσει, αλλά δεν έχει κλείσει. Θεωρώ ότι οι δύο επόμενες τρεις εβδομάδες μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές και σε αυτό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, η διοίκηση και η ιδιοκτησία του σήμερα, δηλαδή η οικογένεια Καρυπίδη, προχώρησε στην συμφωνία με τον Μιχάλη Γρηγορίου και τώρα θα πρέπει να αποδειχθεί.
Σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό της ομάδας, μεταγραφές και ιστορίες, ναι, δηλαδή πώς θα πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Δεδομένου ότι έχει παγώσει, αλλά δεν έχει κλείσει κιόλας.
Δεν έχει κλείσει, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί και ενδεχομένως σε αυτές τις, όχι ενδεχομένως, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και ρήτρα εμπιστευτικότητας. Πολλές περιπτώσεις βρίσκονται μία ανάσα πριν από την οριστική συμφωνία και δεν έχει διαρρεύσει τίποτα. Άρα να είμαστε λίγο προσεκτικοί και να πηγαίνουμε βήμα-βήμα σε ό,τι έχει να κάνει με το ιδιοκτησιακό.
Εντάξει, θα το δούμε, πλευρά, δηλαδή θα υπάρξουν εξελίξεις.
Πρέπει να περιμένουμε. Ναι, απλά βέβαια, για το αγωνιστικό, ο Άρης τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μια λούπα. Δηλαδή κάνει συνέχεια τα ίδια λάθη, επαναλαμβανόμενα. Με αποκορύφωμα τη φετινή χρονιά, όπου ο σχεδιασμός δεν ήταν αυτός που έπρεπε, έγιναν πολλά λάθη και τα έχει παραδεχτεί και η διοίκηση. Απλώς αυτό που πρέπει να κάνει, τουλάχιστον για την επόμενη περίοδο, και φυσικά πρέπει να το κάνει στο διενεκές αυτό, δηλαδή όχι για μια περίοδο και μετά να επανέλθει στα ίδια λάθη, να μπορέσει να δημιουργήσει μια ομάδα, παρά το γεγονός ότι ήρθαν πολλοί ποδοσφαιριστές, υπάρχουν πολλά ενεργά συμβόλαια αυτή τη στιγμή στον Άρη, και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον προπονητή, γιατί πολλοί παίκτες που έχουν ενεργά συμβόλαια δεν έχουν αποδώσει και δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες της ομάδας. Οπότε και εκεί θα υπάρξει μια δυσκολία στο να λυθούν κάποια συμβόλαια. Ο Άρης θα πρέπει να στηθεί και πάλι από την αρχή, να μείνουν οι ποδοσφαιριστές που φέτος έδειξαν ότι μπορούν να βοηθήσουν, να φύγουν οι υπόλοιποι οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο είτε δεν θέλουν είτε δεν μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα, και να δημιουργήσει ο Άρης ένα σύνολο τέτοιο που θα παίζει το ποδόσφαιρο που θέλει ο προπονητής και το ποδόσφαιρο που θέλει ο κόσμος. Φέτος αυτό δεν έγινε και οφείλεται εν πολύ στον πολύ κακό, θα έλεγα, σχεδιασμό που έγινε από την αρχή της περίοδου, και το είδαμε από την πρώτη μέρα μέχρι και την, ας το πω, 1,5 μήνα πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Ο Γρηγορίου έβαλε τη δική του σφραγίδα. Πρέπει να το πιστώσουμε αυτό.
Ναι, και πήρε ψήφο εμπιστοσύνης.
Βοήθησε, και όταν η ομάδα, ακόμα και όταν δεν κέρδιζε η ομάδα, δεν μιλάω για τα play-off που πήρε 5 νίκες συνεχόμενες και μια ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι με τον Λιβαδιακό εκτός, στην έναρξη δηλαδή τη διαδικασία του 5-8, αλλά και στα προηγούμενα παιχνίδια έδειξε σημάδια βελτίωσης, δεν ερχόταν τα αποτελέσματα, ωστόσο η ομάδα έπαιζε καλύτερο ποδόσφαιρο. Αυτό έχει να κάνει και με την οπτική γωνία που θα δει ο καθένας το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε. Άλλους μπορεί να τους έχει ευχαριστήσει η παραμονή του, άλλους όχι. Αυτό θα το δούμε μέσα στο γήπεδο. Αλλά νομίζω ότι θα έχουμε και άλλες εξελίξεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τις παρακολουθούμε στενά και τις μεταδίδουμε στον κόσμο.
Έτσι ακριβώς, Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και για την εικόνα που μας μετέδωσες, έτσι όπως διαμορφώνεται μέχρι στιγμής στον Άρη, γιατί όπως είπες και εσύ, αναμένονται εξελίξεις και σε διοικητικό επίπεδο, είτε κάτι κλείσει, είτε κλείσει κουβέντα, είτε εκτός αν υπάρχουν αλλαγές, τέλος πάντων,
δεν αποκλείεται να υπάρξει εξέλιξη και εκεί.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή δεν το κλείνουμε το ζητούμενο, έκλεισε το θέμα του προπονητή. Θα πρέπει να δούμε τον σχεδιασμό που έχει να κάνει με το έμψυχο δυναμικό, αλλά δεν κλείνουμε το διοικητικό. Εκεί το αφήνουμε ανοιχτό. Έχει στασιμότητα, έχει παγώσει για την ώρα, ωστόσο
σε
δεν
κάθε
έχει
περίπτωση
κλείσει.
Η οριστικοποίηση είναι και από μόνη της μια εξέλιξη.
Ακριβώς.
Σε κάθε περίπτωση, γιατί θα ξέρει και ο κόσμος του Άρη πώς θα βαδίσει η ομάδα, πέρα από τον προπονητή, τον Μιχάλη Γρηγορίου, που ανανέωσε για 2 χρόνια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα συνεχίσουμε λίγο ποδοσφαιρικά και με τα τελευταία μηνύματα για την Ευρωλίγκα, γιατί είμαστε ήδη σε αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της Αθήνας.
But this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Don't have attention. You know you can get whatever you want from me. Whatever you want it, baby. It's you in my reflection. I'm afraid of all the things you could do to me. If I would've known it, baby, I would've said, oh, oh. 'Cause I was in the.
πει θα φύγω, είχα πει. Κι όμως είμαι ακόμα εδώ. Κι αυτό το καλοκαίρι λιωμένο πάνω το.
Λοιπόν, συνεχίζουμε και μουσικά και ποδοσφαιρικά. Πάμε στο Μίλτο Θεοδοσίου για να μας δώσει ρεπορτάζ για την επόμενη μέρα της ΑΕΚ, για την Ένωση που αναδείχθηκε πανάξια πρωταθλήτρια και το γιόρτασε κιόλας δεόντως. Μίλτο, καλημέρα.
Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Μ' αρέσουν οι μουσικές επιλογές. Μας γυρνάει χρόνια πίσω, αλλά είναι διαχρονικά τα κομμάτια αυτά, οπότε...
Αναμφίβολα. Λοιπόν, η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα, το γιόρτασε, το ευχαριστήθηκε. Η επόμενη μέρα τι φέρνει λοιπόν στην ΑΕΚ?
Όντως το γιόρτασε με την ψυχή της, ο οργανισμός της ΑΕΚ, σταφ, προπονητές, πρόεδρος, διοίκηση, παίκτες. Χαμός έγινε και την Κυριακή στη Φιέστα, την απονομή στη Νέα Φιλαδέλφια και εν συνεχεία στο γλέντι που ακολούθησε σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας με αξιόλογους τραγουδιστές. Μέχρι πρωία στράβηξε όλο αυτό. Το ευχαριστήθηκαν όλοι όντως. Αλλά όπως είπε και ο Νίκολης μετά το τέλος του αγώνα, οι χαρές θα κρατήσουν λίγο, θα το γιορτάσουμε 2-3 μέρες. Αλλά μετά τα κεφάλια μέσα. Ο σχεδιασμός έχει ήδη ξεκινήσει για την επόμενη μέρα. Οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί έτσι κι αλλιώς. Η ΑΕΚ θα παίξει τα play-off του Champions League για την ώρα ως ανίσχυρη στην κλήρωση. Αν αποκλειστεί κάποιος από τους αντιπάλους της που θα είναι στους ισχυρούς τους δύο προκριματικούς γύρους που θα προηγηθούν, τότε η ΑΕΚ θα μπορεί να βρεθεί ακόμα και στους ισχυρούς της κλήρωσης για να μπορεί να έχει έτσι ένα πιο βατό αντίπαλο για να προκριθεί στη League Phase του Champions League. Θα το δούμε όλα αυτά εν καιρό. Πάντως, όπως και να έχει, για να παίξει τα play-off του Champions League και να ανταγωνιστεί με υψηλού επίπεδου ομάδες, όσο μάλλον αν προκριθεί κιόλα. Χρειάζεται να ανεβάσεις το επίπεδο της ομάδας. Ναι, μεν η ΑΕΚ ήταν πανάξια πρωταθλήτρια. Ναι, μεν έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και πιο σταθερή ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, συνολικά.
Αλλά τώρα αλλάζει πίστα.
Αλλά τώρα αλλάζει πίστα και οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες. Οπότε, όπως είπε και ο Νίκολιτς, θα αποκτηθούν 3-4 ποδοσφαιριστές σίγουρα για ενδυνάμει βασική. Και από εκεί και πέρα θα γίνουν και κάποιες άλλες κινήσεις συμπληρωματικές, γιατί η ΑΕΚ θέλει να έχει ένα γεμάτο και βαθύ ρόστερ, προκειμένου να αντεπεξέλθει και στις τρεις διοργανώσεις, δηλαδή Ευρώπη, πρωτάθλημα και κύπελλο. Μην ξεχνάμε ότι έχει και τρεις ποδοσφαιριστές από πέρσι που δεν πήραν τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής, αν εξαιρέσουμε τον Καλοσκάμιο που έπαιξε στην αρχή, μετά από τον αγώνα κύπελλο με τον Όφη δεν πήρε ευκαιρίες. Είναι 20 χρονών. Πήρε το Σαχαμπό για τα χαφ και αυτός είναι 20 φέρελπης. 20 είναι και ο Γεωργίεφ. Τρεις ποδοσφαιριστές δηλαδή που τους πιστεύουν ότι μπορούν να βοηθήσουν τα επόμενα χρόνια. Οπότε θα δούμε και του χρόνου, θα πάρουν χρόνο συμμετοχής στο πλαίσιο του rotation. Αλλά από εκεί και πέρα, η βασική πρέπει να είναι σίγουρα ένα σκάφ ακόμα, που να μπορεί να σταθεί στο πλευρό δηλαδή του Μάριν και του Πινέδα. Ένας αριστερός εκτρέμ πιθανότατα. Ένα στόπερ και ενδεχομένως ένας πλάγιος back. Θα δούμε τώρα τι απαιτήσεις θα δημιουργηθούν, αν θα πάρει δεξί back ή αν θα φύγει κάποιος από τους δύο αριστερούς back. Να έρθει ως αντικαταστάτης. Είναι τέσσερις κινήσεις που θα γίνουν σίγουρα. Σίγουρα ένας επιπλέον χαφ. Και βλέπουμε στην επίθεση οι τρεις που είναι τώρα είναι καλά, δηλαδή ο Βάργκα, ο Γιώβιτς και ο Ζήνη. Ο Γκατσίνοβιτς θα ανανεώσει, αφού υπάρχει συμφωνία. Ο Περέιρα, αν τα βρουν στο οικονομικό, υπάρχει εκτίμηση και από τις δύο πλευρές. Οπότε πιθανότατα να ανανεώσει και ο Περέιρα ως έμπειρος και μία ακόμα εναλλακτική λύση. Ο Βίντα ανανέωσε, ο Μάνταλος ανανέωσε και αναφέρουμε σε αυτούς που έλεγαν τα συμβόλαιά τους. Και από εκεί και πέρα οι συμπληρωματικές κινήσεις που θα γίνουν αργότερα δεν βιάζονται για αυτό το κομμάτι. Άλλωστε υπάρχουν αρκετός καιρός πλέον και για προετοιμασία που θα γίνει αργότερα και για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Και θα υπάρξουν και ευκαιρίες, μην ξεχνάμε, και προς το τέλος Αυγούστου, που θα είναι τα προκριματικά 18-19, θα παίξει η ΑΕΚ, για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Πάντως σίγουρα θα γίνουν στοχευμένες κινήσεις για να αναβαθμιστεί ποιοτικά το ρόστερ. Αυτός είναι ο στόχος του Χαβιέρη Μπάλτα και του Μάρκο Νικόλιτς.
Θα γίνουν στοχευμένες κινήσεις και θα έρθουν και νέοι παίκτες. Έχει ξεκαθαριστεί στο μυαλό του Νίκολιτς ποιοι θα κοπούν, ποιοι θα περιοριστούν?
Κοίταξε, το σίγουρο είναι ότι ο Γκρούγιτς, επειδή είχε ένα χρόνο συμβόλαιο συνένα, δεν προσέφερε, θα φύγει από ό,τι γνωρίζουμε. Να δούμε τι θα γίνει με τον Ελίασον, που φέτος δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και είχε λιγότερο χρόνο συμμετοχής, όμως έχει συμβόλαιο. Και θα γίνει και με τον Λιούμπισιτ, και αυτός φέτος έπαιξε ένα διάστημα, μετά πάλι δεν ήταν στις πρώτες επιλογές του προπονητή. Είναι ασταθής στην ψυχολογία του, να το πω, και στο αγωνιστικό του κομμάτι. Μπορεί να προσφέρει λύση, αλλά δεν έχει σταθερότητα. Είναι δύο-τρεις ποδοσφαιριστές που ενδεχομένως αν έρθουν και προτάσεις θα το συζητήσει για να γίνει πώληση. Ο Κουτέσα ενδεχομένως να πάρει περισσότερες ευκαιρίες. Είναι κάποια πράγματα πιο ξεκάθαρα και κάποια που θα προκύψουν στην πορεία. Δεν είναι σίγουρο δηλαδή. Κάποιοι που θα κοπούν είναι βέβαιο, αναφέρθηκαν έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν έχει πολλές πλέον εκκρεμότητες η ΑΕΚ, δηλαδή είναι πιο ξεκάθαρα στο δικό τους μυαλό των ανθρώπων τι προβλέπεται να γίνει.
Μάλιστα. Μίλτο, αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, να σε αποδεσμεύσουμε γιατί σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Υπάρχει κάτι άλλο συμπληρωματικά για το ρεπορτάζ που θα ήθελες να προσθέσεις?
Ναι. Δεν έχει κάτι φοβερό, γιατί οι παίκτες έχουν φύγει ήδη για να ξεκουραστούν, για άδεια. Ο βασικός κορμός υπάρχει στην ΑΕΚ, όπως είπαμε. Στηρίζεται δηλαδή σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές και από εκεί και πέρα ο Ριβάλτα έχει πιάσει ήδη δουλειά με τους συνεργάτες του για να ξεκινήσει ο σχεδιασμός για τις επόμενες σεζόν με στόχο, όπως είπαμε, η ΑΕΚ να είναι ανταγωνιστική και σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.
Μάλιστα. Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα που έχουν έρθει για το ποδόσφαιρο αλλά και για το μπάσκετ. Είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση για το αγαπημένο Final Four της Αθήνας και της Ευρωλίγκα με το μεγάλο ραντεβού που φέρνει τέσσερις ομάδες με πρώτο-πρώτο τον Ολυμπιακό που θα παίξει στον πρώτο ημιτελικό κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, την περσινή πρωταθλήτρια, στον πρώτο ημιτελικό και στον δεύτερο τον ισπανικό εμφύλιο ανάμεσα στην Ρεάλ και τη Βαλένθια. Αύριο θα έχουμε πολύ αναλυτική κουβέντα και πάλι για την Ευρωλίγκα, καθώς θα είναι η τελευταία δίωρη εκπομπή από τη δική μου πλευρά τουλάχιστον πριν από το Final Four. Πολύς ο κόσμος που θέλει εισιτήριο, θέλει να είναι στο Telecom Center για το μεγάλο αυτό μπασκετικό ραντεβού που υπάρχουν πάρα πολλές προσδοκίες για τον Ολυμπιακό που φαίνεται να είναι περισσότερο έτοιμος από ποτέ να κατακτήσει τον τίτλο. Ό,τι και να λέμε, ό,τι και να γίνεται, όλα κρίνονται πάντοτε μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου στους δύο ημιτελικούς που τους περιμένουν όλοι με πολύ μεγάλη ανυπομονησία και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Ροκάρουμε προς το τέλος της εκπομπής, μπάλα κι άλλα, πάντοτε στην Era Sport. Φτάσαμε στο τέλος, θα παραδώσουμε μικρόφωνο για τους τίτλους αθλητικών ειδήσεων. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 το μεσημέρι, 12 με 2, ναι, 12 με 2 το μεσημέρι, όπου θα είναι full Ευρωλίγκα, φουλ ερωτήματα από τον κόσμο και εδώ πέρα μέσα στο δημοσιογραφικό, μέσα στο στούντιο της Eraspor. Αύριο λοιπόν αναλυτική κουβέντα για την Ευρωλίγκα, γιατί η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπά στην Αθήνα. Να είστε όλοι καλά.